Sí, un Manuel. Anda el Manuel, Proclint. Proclint, anda el Manuel. ¿Eh?
Senta l-Isfita il-Benta l-Isfitu s-Santu Amen u għalla li tista kolla ġabal moħna ġaqabna l-Isfitu tijak biex dakolla ħanam l-Vdien kamra jkunta gloria li l-ek u taġġita l-poplu tana. Nissirina li jinti bismawiti ta' d-dizisme kħiġi sa' t-nata jkun iġġin kħiġi sa' minn d-dakler.
Nissirina kħiġi u maċina l-lum u fl-għadu bietna għafu għafu
għafu għafu għafu
Mela. Grazie kulħadd tal-attendenza tagħkom illum għandna żewġ items primarjament fuq l-aġenda nispiċċaw id-diskussjoni li bdejna l-ġimgħa li għaddiet fuq il-policy marbuta mal-fuel stations. Kif ukoll inkomplu fejn ħallejna d-darba l-oħra dwar ir-rapport li tratta l-public domain. Minuti nafri ġew iċ-ċirkolati qabel, noħodhom bħala moqrijiet, noħodhom li m'hemmx għalfejn korrezzjonijiet. Jekk m'hemmx għalfejn korrezzjonijiet. Mela, qed noħodhom bħala li huma tajbin. Il-laqali għaddiet bdejna niddiskutu il-policy dwar il-fuel stations u x-tlabna illi anka jiġi għal din il-laqa dak illi huwa ir-regolatur ir-rews it-ministeris bħal korrespondenza. Għandek raġun. Niskuża ruħi, mela, infatti għandi tnejn żewġ korrespondenzi llum. Korrespondenza mibbawta mill-ambasċata ta' Repubblika, jenot verbal mill-Repubblika Turka, qed noħodha bħala mogħrija wkoll ħa tkun parti mill-korrespondenza li rġivejna. Korrespondenza l-oħra hija tal-Onorevoli Godfrey Farrugia fejn talabni sabiex f'waħda mis-seduti inkunu nistgħu niddiskutu il-pjan illi jitkabbar pjan tal-2006 li titkabbar iż-żona industrijali ta' Żejtun l-erja ta' Bulebel m'għandi l-ebda problema biex niddiskutuha jiena qed nara li jekk possibilment illum nagħlqu u jekk nixtieq nagħlqu dawn iż-żewġ materji m'għandix problema anke possibilment niddiskutuha fis-seduta li jmiss. Mela. Mela, ħnaddu fuq il-diskussjoni li konna bdejna wkoll fuq talba tal-Onorevoli Godfrey Farrugia, fuel stations. Illum nafli kellu jkun magħna il-regolatur. Jekk jogħġbok. Xi inti l-lum jataw għax il-laqari għaddiet kien hemm anke xi mistoqsijiet marbuta mal-liċenzji tal-pompi tal-fuel. Eżattament ir-wol tagħkom x'inhu x'inhu x-xogħol tagħkom vis-à-vis il-pompi tal-fuel li għandna f'pajjiżna, kemm dawk eżistenti u kemm possibilment dawk ġodda illi jridu jiftħu. Ħanitolbok biex inkunu ftit preċiżi kemm tgħidilna tixel il-mike tgħidilna minn intu u ħanħallik tagħmel forsi overview ġenerali.
Marġana Bela, Chief Executive tar-Regolatur. Mela, aħna meta applikant japplika l-Petrol Station murant il-Pending Authority, u mbagħad jikkonsoltaw magħna biex noħorġu clearance letter. Bażikament il-clearance letter tkun fuq l-aspett tekniku. Peress li s-suq tal-fuel huwa liberalizzat. Aha, m'hemmx kwota, ġviri aħna l-licenzja once liħ u l-standards tekniċi għara li kun uħriġna clearance letter un bat nġibu l-permess tal-planning u xie affarijiet li ntolbu oħra, toħroġ l-authorization l-applikant.
Meta toħorġu licenzi, jkun hemm ċertu rekwiżiti li wieħed irid ikollu biex toħorġu licenzi.
Primarjament l-applikant qabbad dak li nsejħulu competent person li jkun approvat mir-regolatur li jkun warranty engineer, jippreżenta technical report li jkun qed jgħid il-pjanijiet tiegħu kif ħa jibni l-petrol station. Aħna nevalwaw il-rapport u naħruġu l-clearance letter. Abbeżi dan il-clearance letter mbagħad jista' jkompli ovvjament jekk ikollu l-permess tal-planning.
Jekk fimt sew m'hemmx limitu għal kemm tistgħu toħorġu liċenzji.
Le, m'hemmx limitu.
Minn dejjem kien hekk?
Meta s-suq ġie liberalizzat. Hemm direttiva tal-Unjoni Ewropea jidhru l-Services Directive li bħal servizzi oħra inti ma tistax tagħmel kwota. Fuq il-min jirriteli għal-fjul, f'dal-kas.
Kemmina fis-seħli, ġviri jina qed nifhem li saċertu żmien aħna kellna limit u ħnejdu hekk fuq il-.
Ma niftakarx, kemm ili hemmhekk jiena ġifieri qatt ma kien hemm kwoti ta' petrol stations. Naħseb nimmaġina ilha xi 9 snin, 10 snin. Jien ili 2015.
Kien hemm żewġ kawżi fl-Unjoni Ewropea kontra l-Greċja u kontra s-Qallija. U dawn kienu speċifikament fuq il-petrol stations. U bħala riżultat għanibda minn dik tal-Greċja. Il-Greċja kienu għamlu restrizzjonijiet fuq l-ammont ta' petrol stations. Restrizzjonijiet fejn membri oħrajn tal-istati tal-Unjoni Ewropea kellhom iktar diffikultà biex jiftħu petrol station ġol Greċja minn dawk li joqogħdu l-Greċja stess bħala kumpaniji. U mill-konklużjonijiet li kienu sar mill-qorti kien qalu li meta niġu għal distanzi bejn petrol station u oħra m'għandux ikun limitat. Bi-proviso, jekk ikun hemm eċċezzjonijiet ta' road safety jew eċċezzjonijiet ta' protezzjoni tal-ambjent. Jiġifieri, għalkemm inti għadek kemm kwotajt din l-istess direttiva fejn tħalli il-free market, xorta hemm ukoll il-limitu tal-free market kemm għandu jkun għax hemm żewġ eċċezzjonijiet. Il-road safety u l-environmental protection. Issa fil-laqa li kellna ta' qabel hawnhekk inti ma kontx preżenti, il-chairperson tal-era kien qal li l-ambjent għandu jkollu preċedenza. U dan fil-fema tiegħi huwa fattur importanti meta nqisu l-istat ta' pajjiżna bħala a small nation state. Fuq dawn iż-żewġ fatturi li għandi kemm semmejtlek u li ħorġu anka mill-deċiżjoni tal-qorti tal-Unjoni Ewropea. Intom titħlu fija meta tiġu biex tagħtu il-liċenzja innifisha?
Le, nifhem il-punt li qed issemmi, però ma jaqgħux taħt ir-rimit tagħna.
Taħt min għandhom jaqgħu dawn ir-rimits?
Aħna ir-rimit tagħna kif spjegajtlek huwa l-aspett tekniku, ġifieri.
Jiġifieri nifhem li jaqa' taħt ir-remit tal-PA?
Immaġina land use huwa planning. Ovvjament jekk hemm il-road safety tidħol transport Malta u jekk hemm l-ambjent nimmaġina tidħol l-eru.
Grazzi.
Tella xtaqt insa sik inti spjegajt illi bażikament tuħu meta inti tiġi biex toħroġ ċenzi jew le. Tara jekk. Licenzja Nik il-permess ħareġ mill-planning. Ma kienx il-permess mill-planning ta' l-liċenzja. Il-planning ovvjament għamel ma tkun ħarġet il-liċenzja tkun konsultata anke mal-Lena u l-Lena tkun għamlet is-sottomissjoni tagħha jew il-pożizzjoni tagħha ċara dwar l-aspett ambjentali. Allora nifhem li l-aspett ambjentali jekk hussel li tiġi konsiderata mir-regolatur ieħor mill-Lena. Però intkom, ma naħsibx li il-permess joħroġ mod awtomatiku, intkom għandkom xi kriterju oġġettiv illi tanalizzaw qabel ma intkom toħroġu permess joħroġ?
Aħna kif spiegajt, l-għon ħorġu clearance letter għabbażi tal-rapport tal-engineer, ġivi technical appraisal. Once li umbaħt l-applikant imur bieħ għand il-planning u l-planning ikunu soddisfatti u timbena l-petrol station, għabbat jiġi għanna jarġa l-applikant bil-commissioning report, nitolbu wkoll li ikollhem il-permess tal-planning, u once li jkun hemm dawk, imbagħad noħorġu l-license to operate, aħna nsejħula, liċenzja għal 10 snin.
Ġvidkom kull ma jinteressakom bażikament bħala regolatur, il-kriterju oġġettiv tagħkom huwa l-aspett tekniku
ta' kif.
Okej, dak x'ta tkun abbiż għalissa.
Sabiela, ma nafx. Għandkom dettalji ta' kemm tfadal petrol station, curbside petrol stations mill-antik?
Le, aħna ma niklistafkomx bħala curbside jew mhux curbside. Jekk titħol fil-website tagħna mill-listjati kollha hemm 77.
Qatt ma kien hemm policy imma li dawl li joħorġu l-barra minħabba.
Mhux policy tagħna imma din.
Policy tal-MEPA, tal-planning.
Naħseb.
Illum qed nifhem li għandkom 77.
77. Hemm 69 Malta u 8 għawdex.
Tagħmlu distinzjoni bejn liċenzji ta' pompi eżistenti u liċenzji ġodda?
Le, ma nagħmlux differenza. Fl-ma sens.
Ġiri intom għandkom rekord ta' liċenzji kollha maħruġa. Ma tiddistingwux bejn liċenzji ta' operaturi eżistenti u dawk ġodda?
Le. Ma kifat lek aħna ma narawx kwoti, ġifieri għalina kollha l-istess fl-istess.
Meta jkollok operaturi eżistenti dawk li forsi anke ilhom stabiliti ammont ta' żmien. U possibilment jiġu anke biex jagħmlu renewal. Tkunu qed tippretendu li jekk ma jimmitjaw x'ċertu kriterja.
Żgur, aħna kull sena peress li l-liċenzja għal 10 snin. Però xorta kull sena nitolbu rapport mant l-engineer. Biex ikun hemm xi issues tekniċi wieħed irtjarhom għal kull waħda hija.
Orajt, u llum il-ġurnata dawk il-pompi jissodisfaw il-.
Ovvjament, kieku. Ikun hemm issues li wieħed irid ta' kuljum, ma once li jiġu solvuti dawk l-issues jiġifieri pa' għaddejjin.
U matul iż-żmien kien hemm xi differenzi fir-regolamenti, jiġri illum sirna iktar stringenti dwar jiġri jekk qabel kelli ċisterna tal-fuel, illum
ir-rekwiżiti. Aħ, f'dak iż-żmien fit-2010 jidhirli l MRA kienet talbet li jsir refurbishment tal-petrol stations.
2010
u għandhom sa 2020 biex isir refurbishment. Fil-fatt daħlu ħafna applikazzjonijiet għal refurbishment. Until planning u dawn qed jiġu trattati ġifieri. Kemm in-naħat għandna kemm in-naħat għall-planning.
Ġifieri kien hemm rekwiżit illi huma jaġġornaw il-faċilitajiet tagħhom.
Ekku. U speċifikament ħafna minnhom ovvjament jaffettwa l-ambjent. Pereżempju il-tank tal-fuel fejżhom il-fuel qabel kien biex nagħti eżempju kien ikun single skin. Issa biex tevita li jkun hemm leaks li jipperkolaw mbagħad fil-groundwater irdu jkunu double skin, per eżempju. Ixi oħra hija tal-vapor recovery. Ma nafx forsi anke fil-petrol stations il-ġodda tinnota ma jkunx hemm dik l-irwej jaħta fihom żwieq. Għax id-dispenser għandhom ċertu apparat li l-vapor jiġbdu u stess. Da fost jaffarijiet li għalkemm huma tekniċi, però din hemm ukoll biex jgħinu l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem fl-aħħar mill-aħħar.
U għandkom informazzjoni kemm qed tfadal pompi eżistenti li jridu jagħmlu tal-aġġornament?
Le, qed baqa' ħafna ġifieri. L-applications għaddejjin kif qed ngħidlek.
Alright.
Però
u għandhom skadenza sa sentejn oħra.
Sa sentejn oħra.
U min mhuwiex jgħat skont ħani du għak l-standards li t-ixtiq wintom, f'daw sentejn bil-forsi
rridu jgħat għamlu għamlu.
Ġifri din miżura imposta skont id-direttivi biex daw jupgradjaw x'jiġri fl-eventwalità li daw ma jkunux jistgħu jupgradjaw.
Iktar naħseb li milli dak żimma kontx hemm jien, però kien ftehim li sar bejn il-rappreżentanti tal-petrol stations u l-MRA dak iż-żmien.
Grazie tal-informazzjoni li għattati. Semmejt il-projections, u semmejt projection għal 2020. Barra di projection ta' 2020, għandkom projections oħrajn bħal autorita?
Le, f'dan rigward, le.
Meta il-gvern ħabbar li hemm direzzjoni li sa' 2040 kemm jista' jkun pajjiżna jaqleb elektrik, intom inħatakom dejtu tfasslu allura xi studju għal mod kif għandna naslu biex huwa l-bogħod imma huwa viċin fl-istess ħin. Biex naslu għal dan l-għan. U meta anke l-Unjoni Ewropea qiegħda tirsisti biex l-Ewropa kollha taqleb ma target ta' 2030 hekk mhux sejr żball 35 għal electric cars.
Inti biex tiċċarġa karozza electric car m'għandek bżonn petrol station.
Għalhekk.
Jiġri wieħed jista' jiċċarġa fil-garax tkun m'għandek bżonn trip inplug, tipplagja u tiċċarġa.
Grazzi tal-informazzjoni, anzi napprezza ħafna. Mela l-użu tal-petrol stations sa jkun wara din id-data jew qabel id-data. Fil-fema tiegħek.
Nimmaġina li jiġu phased out accordingly, jien hux. Jekk ma jibqax intu tagħhom, naħseb is-suq jisuqux il-karozzi f'dan każ.
Għaw iktar mistoqsijiet minnaħa ta' jekk joġbok. Tħanu tolbok għal-kirjanza kemm t-introduċi ruħek for the record.
Għas problem. Għafar ballokkino. Grazzi, Mr. Chairman, tal-li tajdu l-opportunità biex nitkellem. U nishtiq, jekk joġbok nistaqsi fit-domandi li s-sura bħela bħala regolatur. Dana, nishtiq nistaqsi fuq żewġ prinċipji. Prinċipju ekonomiku u prinċipju ambientali. Naħseb, bażikament, il-prinċipju ekonomiku huwa meta jkollok supply iktar mid-domanda, is-suq jirregolarizza ruħu waħdu. Jiġifieri, jekk id-domanda ħad tonqos, minħajja s-suppli xi se jonqos ukoll. Kif qal l-Onorevoli Kalli Farrugia, illi l-viżjoni Ewropea mħabba raġunijiet ambjentali hija illi nsibu sors ta' enerġija differenti li hija l-elettriku. U kif anke ċenna wkoll qabel miegħu s-sura bela illi dinha ħadd tnaqqas id-domanda ta' petrol stations. Issa domanda tija hija di, meta jiġu biex joħorġu permess il-regolatur. Dawn jieħdu hemm konsiderazzjoni għaliex huma kif nista' nifhem korreġini dejjem jekk inħażin, iqis biss illi l-applikazzjoni tilħaq l-aspetti tekniċi biss biex isservi ta' petrol station. L-affarijiet ambjentali, l-affarijiet oħra kif ħajġix is-suq għadha pitada, ma jieħduhomx il-konsiderazzjoni. Issa. Għalkemm fuq l-aspett ambjentali, għalkemm il-Ministru li huwa responsabbli mill-ambjent, ma jfissirx li responsabilità ambjentali hija biss tal-Ministru tal-Ambjent. Responsabilità ambjentali hija kollettiva. Kwalunkwe ministru fl-attività tiegħu jista' jkollu xi impatt ambjentali, ma fl-opinjoni tiegħi din nara kemm xejn ta' fragmentazzjoni li għandek entità li toħroġ permess. Jekk li timpattax fuq l-ambjent mhux problema tiegħi, jekk li timpattax fuq il-planning mhux problema tiegħi. Issa, meta il-kondizjoni tassu saj naqsu il-supply u għaj naqsu il-petrol station. Il-regolatur f'dan il-klass, jekk ikun hemm petrol station di tala, kur ma jinteressa li jżomm il-liċenzja. Imma l-footprint li qed tintuża ma jidħolx fija kif sa tintuża jew le. Allora, ħoloq problema mill-aspett ambjentali u problema mill-aspett ta' planning. Jiġifieri, meta deċiżjoni tittieħed mod fragmentat, din eventualment għada pitada, u nistgħu naraw għax għada pitada ħajkun hemm bidliet kbar fl-użu ta' enerġija, ħadd toħroq problem oħra, sa jiġri bis-sit. Is-sit huwa liċenzjat kif nifhem jien u dejjem subject to correction. Is-sit huwa biss liċenzjat biex jaqdi il-supply ta' petrol. Biss. Jiġri jekk dam ikollu liċenzja s-sit ħajjaqaf. Allura ma jaħsibx il-sorabela illi minn fluk deċiżjoni jittieħdu separatament, l-ewwel tiġi clearance minnaħa ta' regolatur għall-petrol station. Mbagħad morant l-ambjent biex jaraw x'jaħsbu, wara tkun ġieħat id-deċiżjoni. Mbagħad morant il-planning biex jaraw x'jaħsbu.
Ħalli tolbok tagħmilhom mistoqsija speċifika.
Jekk id-deċiżjoni qabel joħroġ il-permess, tittieħed mod kollettiv illi solvi ħafna problemi u tieħu konsiderazzjoni il-viżjoni tad-domanda ta' enerġija li sa tnaqqas. Is-supply tal-petrol kemm mill-aspett ta' obbligi internazzjonali tal-EU. Kif ukoll is-suq fih innifsu ħajnaqqas it-talba ma' petrol stations. Inutli tieħu deċiżjoni llum biex għadha ħajkollok problema li jiddifaċċjawha entitajiet oħra tal-gvern. U tal-pubbliku insomma.
Jiena naħseb li diġà tittieħed mod kollettiv għax aħna kif għad fil-bidu noħorġu clearance letter fil-bidu biss. Mbagħad il-planning jikkonsultaw maħna permess li naħuġu clearance letter jikkonsultaw ma' entitajiet oħra once li jkunu jkollhom il-clearance tal-entitajiet kollha hemmhekk toħroġ il-permess tal-planning u mbagħad finalment aħna noħorġu once li jkun hemm daw il-permessi finalment noħorġu license to operate għal 10 snin. Issek wara 10 snin da ma jibqax viabli ma jaġax applika, ovvjament, ma toħroġu. Liġi ma sfortunatament nifmek, taħi. Imma liġi, għanna rrimet, taħna liġi dik li jux. Ma nistax nagħmel affarijiet li liġi ma tippermetti liġi.
Ma ir-regolatur li.
Għawak, id-domanda tiegħek tiġi iktar importanti. Min flok wieħed jagħti l-clearance.
Issa,
li ma tistax tittieħ kollettivament, jiddiskutu t-tlieta bejniethom u l-xisku joħroġ wieħed. Illi kun hemm il-clearance minnaħa tal-ambjent, il-clearance minnaħa tal-planning, u l-clearance minnaħa tal-regolatur li joħroġ il-liċenzja. Insomma, dik kienet il-mistoqsija.
Ħan ġib it-tliet awtoritajiet hawnhekk biex kif qegħdin nagħmlu. Ġbarnihom flimkien. Rittejt xi ħaġa qabel inti naħseb.
Li rittejt huwa li meta saret il-policy, it-tliet aġenziji kienu involuti fil-policy u t-tliet aġenziji taw il-feedback tagħhom fil-policy meta wissel qudiem din il-kamra.
L-aħħar deċiżjoni hija tal-PA. Fil-bord tal-PA.
Jekk qed nifhem sew kolleġuni għaw it-tliet awtoritajiet hawnhekk. L-autorità tal-Pinar toħroġ il-permess tal-iżvilupp, mhux il-liċenzja biex toqra.
Iva, ma imma il-minnaħa tal-MRA għalunna li hi toħroġ il-liċenzja biex toqra once li tittieħed id-deċiżjoni f'dak il-board meeting fil-proċess innifsu. Jiġifieri d-deċiżjoni hija fl-aħħar mill-aħħar tal-PA. Once il-PA tagħti il-clearance, mela il-liċenzja toħroġ. Sakkem ħadd ma jappella, s'intendi. Mela jien qed nifhem sew li kieku kellhom jinbidlu xi parametri fil-policy jinnifisha li għandha x'taqsam mal-fuel stations irridu nibdluha biex il-proċess tagħha ikun tali li l-PA ikollha gwidi fejn allura l-ambjent f'dal-każ jiġi salvagwardjat. U hekk u hekk. L-era kif sa jidħol fija?
Kif kelli okkazjoni ninforma l-dan il-kumitat fl-aħħar seduta li kellna jiena tajt istruzzjonijiet għandi hemm artiklu fil-liġi tieni poter nagħmel dan u tajt istruzzjonijiet l-lena, l-regolatur tal-ambjent, sabiex f-zmin entro terminu ta' xarejn, jidraftjaw policy ġdida għal-rekomandazzjoni anke l-planning. Ġifiri, minna ta' da' parti tal-era, direzzjoni politika, minni għal-menu kienet ċar, illi wieħed irrit jirrivedi l-policy ta' kifini, tenuto kont ċirkostanzi reali attuali tal-moment. Forse jkun interessanti naraw fil-ma stadju l-era jistgħu jinformawna fil-ma stadju waslu din il-biċċa xogħol.
Mela, ħalli nirrispondi żewġ mistoqsijiet għax żewġ mistoqsijiet huma fuq binari differenti. Ħa nibda mill-Ministru, il-proċess qiegħed qed inħarsu li qed nevalwaw il-policy kif inhi. Qed naraw anke mill-esperjenza x'kienu, ġifieri bl-eżempji li kellna sal-lum il-ġurnata tal-evalwazzjoni tal-petrol stations li kellna riċentament x'kienu the major issues, u qed inħarsu li hemm minn dak l-aspett. I mean jista' jagħti każ li mhux overhaul sħiħa tal-policy għax kif qal tajjeb CEO tal-PA hawnhekk il-proċess kien laburjuż u kien twil u involva diġà entitajiet, ġuri ħan iskattaw il-proċess billi inħarsu lejn dawk l-areas li inħossu li forsi qed jagħtu leeway ħafna aktar wiesa fejn jidħol l-aspett ambjentali. Biex nirrispondi l-Onorevoli Farrugia, il-rwol meta kienet qed tinħema il-policy l-era kienet tifforma parti minn MEPA, allura kellek inti autorità waħda li jitħares lejn aspetti u qiegħda fil-kontroll tas-sitwazzjoni miż-żewġ aspetti. Allura l-issues li semma ben tajjeb is-Sur Baldacchino kellha aktar isa kontroll tas-sitwazzjoni. Ir-rwol illum il-ġurnata tal-era huwa proprju dak li semmejt inti, ġifieri fil-proċess maħsub hemm li jkun hemm il-pożizzjoni tal-era u l-pożizzjoni dwar l-issues ambjentali, ġifieri il-proċess qed iforni għal dik l-issue.
Jek ma importax, Sarġemen, investata ta' klient għal issa u investata li jenat fl-axħar laqa li kemna, nishtiq nistaqsi mistoqsija wahda u nishtiq jek kienu possibli jirrispondu nitletin tetajiet li huma involuti. Għal kem kienu involuti biex jifformaraw il-policy jidher li biex jimplementawa edha tittieħed mod. Jiena l-aktar li interessawni huma dawk il-petrol stations li sa jiena taw permess flow deserts. Għax dawk li huma urbani. Urbani. Dawk il-policies, dawk permessi licenzi li jinataw jom issa, jinataw fodizet. Infista dak li għadni kif spiegajt illi issu jista jwassal biex ikun hemm inqas supply. L-autoritet li huma konċernati dwar change of use ta' dik is-sit, dik il-footprint. Illi inatat licenzja fuqa biex isservi biss ta' petrol station. It-tliet autoritajiet kif jikkummentaw fuq jekk jiġu ifaċċati b'dana il-każ li petrol station ma baqgħetx tiffunzjona għax mhix financially viable ma ċirkustanzi li wieħed ħajjarhom jersqu lejna iktar maġġel sil-dwanada. Kif sa jaġixxu dwar change of use ta' dik il-footprint li tkun ittieħdet mill-ODZ.
All right. Tajjeb, grazzi. Mela.
Mela, naraw il-policy dak iż-żmien xi tkun, ovvjament skont il-policy nimplementaw dik il-policy. Sempliċi.
Era?
Ifhem naħseb aħna l-pożizzjoni tagħna illum il-ġurnata hija ċara u ma' kulħadd. L-era qed toġġezzjona għal żvilupp ta' petrol station il-barra miż-żoni ta' żvilupp. Jiġifieri qed naċċettaw li jkunu f'areas fejn huma diġà impattati b'ċertu żvilupp qed naċċettaw li jkunu ferja sew diżett imma li huma identifikati bħala EOCs, però fejn hemm areas li huma purament agrikoli, ġifieri huma strettament barra miż-żona ta' żvilupp, naħseb li era kienet konsistenti u dejjem oġġezzjonat.
Grazie Nata, Sur President. E bħala numri, tistaw tajdu li eżattament x'inhija s-sitwazzjoni kemm hemm applikazzjoni pendenti għal relocation?
Mela, ċifri semmejthom darba l-oħra, m'għandix qudiem illum, ma jekk min se żball kien hemm xi tminja kollox.
Ok, tminja. U dawna huma tminja illi qed jitolbu li jkunu rilokati lil-in mill-kor u x'hekk?
Jekkux mill-kor jew. Relocations, mandiċ id-dettalji tagħhom.
Kemm minnhom għall-OTZ?
Liħtew kien huma fl-OTZ.
Dawn huma kollha OTZ. Tajjeb. Issa, jekk fimsew is-Sinjura tal-IRA, anzi fimsew il-Ministru u sewwa għamel, ta' skadenza ta' xahrejn li matul dawk ix-xahrejn qed issir ir-reviżjoni tal-policy naqblu jew fimsew għall-inqas?
Ekko.
Fimsew. Issa. Nifhem sew ukoll illi matul dawn ix-xahrejn illi matulhom ħajkun hemm din il-rethinking bżonn juża tal-policy, xejn ma jżomm illi l-applikazzjonijiet pendenti jkunu proċessati.
L-applikazzjonijiet li hemm pendenti jridu proċessati skont il-policy tal-lum.
Mela. U dak il-punt li kien tweġiba ġibni hemm mistoqsija li jmiss. Forsi anke saqsi l-Ministru hawnhekk. Naħseb illi tenendo konto il-fatt illi għandna 8 applikazzjonijiet u donnu mill-informazzjoni illi għandi hemm ċertu accelerazzjoni fit-talbiet, ovvjament minħabba l-iskadenza tar-revision tal-policy, jemm il-sens li jkun hemm sospensjoni tal-applikazzjonijiet pendenti policy revizjoni tagħha. Għax allura ħniġu f'sitwazzjoni fejn ikun hemm ir-reviżjoni fil-frattemp the horses would have bolted out of the stable doors and it would be futile closing the stable doors afterwards. U allura ġieri informat li tal-balla hemm xi applikazzjoni fuq OTZ ta' 3,000 metru kwadrat. Għax kemm l-1,000 metru kwadrat nistgħu naffordjaw fuq OTZ biex imbagħad nirrevedu l-policy. Xtaqt inkun nafx il-fema. Jew tal-Onorevoli Ministru, jew tal-entitajiet konċernati. Ma xi kux qed inkun ċar, inut li naħseb nipproċessaw l-applikazzjonijiet imbagħad wara nagħmlu revision xi mbagħad il-ħsara tkun saret. L-awdiġett ikun ittieħed, mhux tiġibu lura.
Dik il-petrol station partikolari qed tibbaża ruħek li ħadd tiġi approvata. Mentri dik il-policy dik il-petrol station partikolari mhijiex skont il-kriterji tal-policy.
Jiġifieri.
Ġifieri dik il-proposta mhijiex in line mal-policy.
Ok, fimt. Jiġifieri.
Ovvjament jekk ikolli talba xorta rid nipproċessa l-applikazzjoni.
Fair enough. Mit tminja li hemm pendenti, kemm minnhom miskont il-policy?
Dik il-waħda partikolari naf fiċċert.
Dik il-waħda. L-oħrajn huma skont il-policy.
M'inhiex ngħidlek li huma skont il-policy, irid narhom u ngħidlek jekk li ma fl-opinjoni tagħna huma skont il-policy. Hemm uħud li jista' jkunu skont il-policy imma qed nistennew l-istudji ambjentali, għaliex ovvjament mhux bil-fors għax inti tkun mal-policy biss tgħaddi, inti tkun mal-policy u l-istudji ambjentali wkoll iridu jkunu aċċettabbli.
Fair enough, mela sas-seduta li jmiss jista' jkollna informazzjoni dwar kemm minn dawn it-tminja li huma pendenti. Huma in line mal-policy?
Mela ħan itlob lill-segretarja ta' tilek l-informazzjoni li kellna fil-għalija d-diet. Għax kienet saret ilna. Permetti li sekonda waħda. Iva, li ħan itlob hija nagħtulek il-presentation li saret is-seduta li għaddiet kienet saret presentation mill-awtorità tal-PNR fejn kien hemm din l-informazzjoni li titlob. Jiġifieri ħan nara li tasallek dik l-informazzjoni għax. Kien hemm preċiżament il-Ministru?
Biex affarizzar, l-hom nett fuq dell-applikazzjoni partikolari idea li m'hemmx problemi li spjega kif spjega li ta' spjega l-CEO. Però naħseb fuq applikazzjoni pendenti li għadhom irid jiġu indirizzati mill-awtorità, naħseb li l-ċerm l-CEO ma jistax jikommetti ruħu dan l-istadju għax hu jrid iġġudika at one point in time fuq il-każ partikolari. Allura jekk hu jiġi hawnhekk u jkun ġiġa ta' il-pożizzjoni tiegħu, jkun ippreġudika ġudizzju li jrid jittieħed. Ġifieri wieħed irid jiqgħod attent qed ngħidha jiena kif inħossha din id-darba mhux bħala politiku ma bħala avukat. Ġifieri jekk jiena regolatur jew jiena ħan iġġudika oġġett ma nistax jiena fuq każ li jkollu pendenti quddiemi nagħti spjega preċiża. L-Onorevoli Jason Azzopardi fuq dan il-punt ifhimni. Tieni punt fuq għax naħseb jien l-onet ngħid li kif il-policy saret għal skop tajba. Ġifieri saret b'bona fede, naħseb li l-planning authority qed jimplementaw il-policy skont il-kriterju hemm, l-regulatur ma jagħmilx il-policy hu, ma jagħmilx il-liġijiet hu, jisib il-liġijiet li hemm hemmhekk, ovvjament jimplementa l-liġijiet li hemm hemmhekk, u naħseb allura xi kultant il-kritika li ssir kontra regolatur jew regolaturi ma tkunx fair għax fis-sens li hekk jiena ħan ġudika jew ħan nagħmel ġudizzju tiegħi, jien qed nagħmel il-ġudizzju fuq state of play li hemm attwalment. Però ħajkolli ngħidha li wara li sabet saret il-policy, l-appetito vjen manġando, jkollok spilling effect, domino effect, jibda jitħajr kulħadd u jibda allura jkollok ammont sostanzjali ammont mhux sostenibbli ta' applikazzjoni li jsiru of the zet. Oħa, m'għandix għalfejn qed nista' ngħidha u kien dal-fatt li jiena jinkwetani. Meta inti qed titkellem fuq pompa tal-petrol, għandek minimum ta' 5-6 ma nafx eżatt kemm hu tomniet art li tkun o dizet u din qed tiġi konvertita ovvjament f'pompa tal-petrol. Ovvjament jekk ikollok waħda tnejn tlieta ma ħejġrix hekk, ikollok 10 għandek 40-50-60 ton art o dizet li ġiet committed issa f'pompi tal-petrol. U dik lili nitkellem nonqos jekk ma nitkellimx bħala Ministru għall-Ambjent ngħid li dik lili tippreokkupani. Ti preokkupani wkoll il-possibilità biex tajlek manda ssir qatt, però trid tkun iktar restrittiva mill-punto di vista ambientali. Li wieħed japplika għall-pompa tal-petrol ferja illi hija u diżett mhux qed tagħmel change of use imma tkun faċċata ta' żona industrijali allura tkun degradata allura tinħareġ il-permess. Dawn iż-żewġ ipotesijiet biex tajlek m'għandhomx ikunu hemm. Ma għandhom ikunu forsi mhux daqshekk faċli li wieħed jottieni il-permess. Għaliex għax hemm impatt ambjentali. U naħseb illi meta kienet saret il-policy oriġinalment saret in buona fede. Ħadd ma kien qed jippretendi li jkun hawn dawn applikazzjonijiet li qed jimmaxxrumjaw u naħseb illi llum. L-aġara hekk u għaqli u hekk qed isir li flimkien wieħed jerġa' jara x'hemm bżonn jitejjeb fil-policy li hemm.
Forsi nagħmel daqsxejn kummenti dwar anke mill-aspett storiku. Inkun korrett jekk ngħid li madwar 10 snin ilu kien hemm rapport fej kien hemm diġà pronostiku ta' kemm kienu n-numru ta' petrol stations li kellhom jirrelokaw u kienu jissemgħu ċifra ta' madwar 24 petrol station li jridu jirrelokaw minn ġol Erbin Kor minħabba li kienu qegħdin ta' ħażarda nies. U llum qed ngħidu li tfadal 8 minnhom daw. Inkun korrett jekk ngħid li għax qed jissemgħu li qed jiġu mashrum l-applications li ma tantx kien hemm ammonti extra ta' applikazzjonijiet minn dawk li kellhom jirrilokaw ta' petrol stations ġodda ħlief dawk li kellhom jirrilokaw. Kemm ma tfadal sintendi minn daw li huma pendenti kemm ilhom fuq il-waiting list biex jirrilokaw jekk għandkom dik l-informazzjoni. U jekk kienx hemm applikazzjoni ġodda li mhumiex marbuta ma' relocations sewwa ta' petrol station xi ħadd irid jagħmel petrol station f'Loaded Zed biex ikollu petrol station. Naħseb dak iridu nħorġu minn hawnhekk ukoll.
Mela. Korrett li tajt li bejn kien hemm xi 24 petrol station li kienu ġew identifikati għal relocation. Rigward il-li fadal 8
Minnom,
dik hija mhix korretta. Għaliex inti s'issa kull ma ħareġ permess jekk min jsir jiżball huma ta' tlieta, waħda ġdida u żewġ relocations.
Minn dawk 24.
Minn dawk it-tminja jew 10 applikazzjonijiet li kien hemm li semmejna d-darba l-oħra. Ġbien inti allura fadallek jekk għandek 24 fadallek 14 żgur li qed iridu jiġu applikati issa. It-tielet domanda kienet kemm kien hemm ġodda. Safejna fina d-darba l-oħra kont semmejt li kien hemm tlieta jekk jsir żball u kien hemm waħda biss li ġiet approvata.
Li mhix marbuta ma' relocation.
Li mhix marbuta ma' relocation.
طيب نحسب اللي
الاخر بالاستقصي من عاديه
ام حسب اللي يكون ام انشنتيف باش دوك لي ريزيستو في الفيليج كورس يو في الزونه اوربانا نفسهم ام يجي ريالوكاتي ام فبوستيت اليوم SMEs jew industriali jew ta' dak it-tip mhux qed nitkellem fuq ODZ b'inċentiv min-naħa tal-PA jew inkella min-naħa tal-Gvern tikkonsidrawha din il-proposta biex bekk daw ikunu jistgħu joħorġu mill-qalba tal-irħula imma b'inċentiv li jmorru ġo postijiet li mhumiex ODZ il-policy tħajjar il-policy as public awareness campaign ma tesiġi tħajjar biss mingħajr l-ebda inċentiv. Sintendi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq saħħa tal-poplu u qegħdin nitkellmu wkoll anke fuq il-maniġjar aħjar tal-bliet urħula tagħna. Hemm xi issa din m'għandix taqsam min-naħa tal-era li napprezza l-Ministru għall-mod kif żwurġa l-argument tiegħu u jalla dak li għandu f'moħħu fil-fatt jiġi attwat. Ma hemm xi ħsieb minn dan l-aspett li forsi wieħed nistgħu nixtlu wkoll fih?
Mela, min-naħa tal-PA m'hemmx ħsieb fuq dan ġismu. Biss we're always open for suggestions biex dak li jkun jekk għandu art li hija fabrikabbli u tista' tieħ value added għax inti ovvjament biex iċċetta li jagħmilek petrol station Joy OC or John the Syria has to have a value added money on do. We're open for suggestions.
Mela, grazzi, naħseb aħna possibilment nistgħu anke nerġgħu niddiskutu din il-materja ġala darba jkun hemm is-suġġerimenti possibbli anke fuq ngħidulu tweaking tal-policy eżistenti mill-era nifhem li fi żmien xarejn għandu jkollna possibilment. Naddu għat-tieni materja li tkomplija s-sata diskussjoni li naħseb anke ħafna tendenza marbuta magħha il-diskussjoni preliminari marbuta mal-rapport li ħejjiet l-Awtorità tal-Pjanar naħseb. Kemm il-laħat tal-kinar u kemm il-laħat tal-era tistgħu tibqgħu hawnhekk jekk jogħġobkom għalissa ir-rapport fuq il-public domain. Jekk trid jekk segwi ovvjament il feel free, jekk trid taħraf tistgħu wkoll. Grazzi tal-kontribut tiegħek. Grazzi ħafna. Għandna l-AG li naf li jetgħu hemm. Naflijaw Dr. Ganado jekk irid jiġi ħdejna by all means. Fl-ewwel seduta fejn iddiskutejna l-public domain, konna bdejna naraw naqra l-implikazzjonijiet tagħha din il-liġi l-ġdida kif ukoll kif ser tidħol fis-seħħ u kif ser tidħol fil-prattika. Min l-ewwel laqgħa kelli input addizzjonali privatament anke li bagħat li Dr. Ganado jiġri feel free li trid telabora ftit iktar. Xtaqt nieħu anke ftit opinjoni differenti fuq din liġi u anke kelli xi mistoqsijiet ukoll li llum nkun nistgħu impoġġu. din xi ħaġa li din xi ħaġa li jidher hemm opinjoni divergenti.
Fil-fatt il-kumment li batlek kienet eżattament fuq dal-punt li l-liġi hija ċara. Illi l-interessi privati mhumiex affettwati. Issa, però spiegajt li ċemi. Spiegajt li ċemi li kien neċessarju li fil-liġi nindirizzaw elementi ta' proprjetà privata, għal żewġ raġunijiet. Waħda minnhom għax fil-passat qabel ma ddi d-liġi kien hemm ċerti elementi tal-demanju pubbliku naturali jiġbiri l-foxo u l-baħar li jingħata taħt konċessjonijiet u allura xi ħaġa irid jingħad fuqhom. It-tieni raġuni għaliex meta ssib parti li hija proprjetà tal-gvern huwa suġġetta d-liġi. Li tmiss eżatt ma' proprjetà privata jekk għandek ġojjel, mhux seqaf lek il-ġojjel ma' ħajt, il-ġojjel hemm sejpa. Jiġifieri jekk għandek post speċjali li trid tippreservah, il-probabilità li l-proprjetà tal-gvern li se tiġi dikjarata bħala demanju pubbliku li tmiss ma' proprjetà privata hija possibbli. U allura importanti li meta jsir dil-analiżi ta' preservazzjoni u protezzjoni ta' art pubblika, għax l-art pubblika hija suġġett tal-liġi, mhux art privat, art pubblika, jista' jkun illi d-dimensjoni tal-protezzjoni testendi, jkollha bżonn testendi fuq proprjetà privata. Il-loġika tajlek hekk, u allura il-liġi mbagħad qadet attenta illi meta jiġri hekk id-drittijiet privati ma jiġux affettwati, għax il-liġi tajda xi 15-il darba.
Najt kelma zaħira. Għanajt kelma zaħira fuq għadhi. Għalix, din sertajt liġi li għaw it-tlet minni s-involuti fija. Jason, l-onorevoli Jason Azzopardi, illi kien involut direttament. Max, Dr. Max Ganado u jien. Jien kont għamilt emendi liġi oriġinali draftija Max Ganado fuq istruzzjoni ta' l-onorevoli Jason Azzopardi, liġi ġit qoddimi għamilt emendi tiegħi wara li kelli diversi inkontri ma' Max Ganado u ma' l-onorevoli Jason Azzopardi u konna minni l-ħafna fine-tuning. Tret prinċipji l-istat snejt biz. Il-wan biex jisera ħrasu kulħadd. L-iskop ta' din il-liġi hekk kienet, qed nitkellem minn aspett politiku u hekk ġiet piloted. L-iskop ta' din il-liġi hija sabiex tipperpetwa l-protezzjoni fuq art ġiġa li hija pubblika u biex tirregola. Dak li ġiġa kien public domain l-foreshore, se fejja sol l-foreshore, u li ma parti mill-foreshore, mussej mandux jiqpa meqjus bħala public domain. Ġvinna qasna fil-foreshore il-percentage ta' territorju li kien public domain. Dik huwa l-punt. Tieni punt, u hawnhekk nixtieq nindirizza lill-CEO, naħseb illi l-iżball qed nagħmlu meta niġu biex indaħlu territorju u sit fil-public domain huwa dan. Waqt tuni ċans spjega għaliex. Mhuwiex l-iskop u mhux il-funzjoni, ma naħsibx għandha għalfejn. L-awtorità tal-planning qabel ma tiddikjara sit bħala public domain, tidħoli biex tindika u timmeppja dak li huwa privat u dak li huwa pubbliku. Għaliex? Għax il-liġi fuq dan il-punt ġa taħseb għalih, ġifieri, inti trid tiddikjara territorju jew żona public domain jekk jidhrilkom hemm il-kriterju li dik is-sit għandikum public domain. U mbagħad il-liġi tipprovdi li min għandu interessi privati sa 10 snin biex jirreġistra l-interessi privati tiegħu. Jekk ikollna għadu nistennew li l-awtorità regolatorja timmeppja u tiċċekkja i x'inhu privat u x'inhu le, tispiċċa l-liġi ma tista' titħaddem qatt, għax tispiċċa ma tista' tasal qatt x'inhu privat u x'inhu mhux privat. Allora inti tiddikjara min għandu interess. U min għandu it-titlu, jimur jirreġistra faċar snin. U l-liġi tmur oltre minn hekk, meta minni għadi għadna attenti tiftakar ġej. Għadna attenti, jekk inti minħabba traskuraġni għax inti tkun anzjan, ma titix kas, eċetera, ma tirreġistrax id-dritt tiegħek sas minn 10 snin, il-liġi tik id-dritt illi tagħmel kawża wara 10 snin. Jiġifieri id-drittijiet privati huma 100% salvagwardjati u m'għandhomx ikunu protetti. Min għandu jiddikjara dak is-sit bħala public domain, il-privat għandu jħu interess, min mista jiġi protett u għalhekk hija tajba din il-liġi. Min qed jokkupa
sisit f'territorju ta' portata ekologika, storika, ambientali, whatever, mod illegali. U m'għandux titlu xi prova. Mela x'inhi l-kwistjoni? Jekk jien m'għandix titlu x'inhi prova u qiegħed niskwatja, ma nistax nistar gwardja dritt tiegħek, jekk jiena qed nivvantaġġ titlu reali minħabba l-preskrizzjoni akkwiżittiva, ma tfissirx li m'għandix dritt, tfisser però li jiena rrid imbagħad ngħaddix il-qrati biex ikanonizzaw li dak id-dritt. Allora inti qiegħed iddaħħal is-serjetà qed tikkonsolida t-territorju li huwa tal-gvern ġiet tal-gvern, qed tnaqqas l-abbużi f'dak it-territorju, u l-privat xorta qed ittieħ il-kawtela li għandu bżonn il-protezzjoni li jrid. Jiġifieri jiena naħseb illi we're going around it proċeduralment. Naħseb we're going around it not in the correct way.
Jiena għandi ċertu riservi b'rispett kollu għall-kollega li pilota ngħidu prosit. Però naħseb l-aħħar statement li għamel Dr. Ganado, fil-fatt wieħed għandu jaraħ u jifriħ iżjed fil-fott. Lew nista' tinsaqsi kemm għandkom minn nies ittri illi fil-fatt qegħdin ta' nies li huma preokkupati jew batulkom il-kontratti eċetera bħala planning.
Il-numru sostanzjali.
Sostanzjali. Jiġifieri il-pubbliku effettivament barra kellu għafu għadi beta. Jiena avukata tant ir-riservi, ħassab wara nisem barra.
Mhux
dan se ċara.
Ċarissima.
Paċenzja.
Dik it-tlet minn isleb minnija. Ċarissima. Public land only.
Dichiarazzjoni
politika.
Issa, hu paċet sekjux bok dottor Ganado, jiena effettivament qabel ma ġejt għal dal meeting orini iċ-ċermen email li fil-fatt batluwetti li kunċar f'email ħafna. Però hu paċenzja, spjega dal-aħħar puntijak fejnat għandek il-foreshore u possibilment jista' jkollok art privata li tmiss mal-foreshore li tista' tiġi effettwata. Dan li x'nifhem għandek.
Il-foxo hemm limiti nafu x'inhu. Public domain li huwa tal-gvern qatt iridu nidentifikaw jekk mhux il-foxo. Il-punt li għamiltu huwa li meta tidentifika art tal-gvern li trid tipproteġiha b'dil-liġi u tipproteġiha billi tajt il-gvern jassumi obbligi li jħossibha b'mod elevat. So jiġifieri qed tolli l-livell tas-safeguards. Jekk se tmiss ma' proprjetà privata u il-proposta tissuġġerixxi illi dik il-parti li tmiss magħha għandha tkun ukoll iddikjarata bħala public domain għax għandha l-istess natura u hemm bżonn li alla volja jgħar privata id-deċiżjoni r-reżoluzzjoni tal-Kamra trid testendi wkoll fuq għax tagħmel sens, mhux għax xi ħadd trid jieħu xi drittijiet tal-privat, imma għax tagħmel sens għax irdu nipproteġu mhux biss l-ambjent, imma l-kultura, l-istorja, eċetera, affarijiet li huma importanti għalina. Le, apparti minn hekk, imma l-puntu. Ġara, milli nista' nifhem ħafna mill-inkwiet ġara, u korreġini jiġifieri jekk għamil żball, illi meta saret il-proposta saret b'mod iktar vast milli forsi qed ngħid jien, jiġifieri ma kienx hemm identifikazzjoni tal-gvern. Imbagħad saret estensjoni minħabba l-loġika li qed ngħidlek, jista' jkun illi pereżempju intaqżel wit. U ġiet immarkata, ġi markat il-wit kollu, il-loġika allura hija loġika tajba imma għal din liġi ġiet teddida u allura kellek reazzjoni mill-pubbliku. Issa, il-proċess eżatt kif sar. Ma nafx, ma meta inti taqbad wit sħiħ il-probabilità illi qbad ħafna proprjetà privata. U allura
u sa jkunu l-kriterji.
Is-suġġeriment tiegħi darba. L-oħra kienet irriduċu il-parti tad-dikjarazzjoni tal-public domain għal dak li hu tal-gvern. U l-litra li nota li batlek kienet u jekk hemm xi parti mill-art privata illi tant hija sensittiva illi hemm raġuni għaliex għandek tagħmilha, allura mbagħad hemmhekk iddiskuti estensjoni għal fuq l-art privat.
Il-ċerezza, x'huma l-karatteristiċi li għamilha aktar sensittiva u min se jiddeċidi
il-punt. Għalhekk hemm proċess ieħ, il-liġi kollha hija hekk jiġifieri trid tkun ta' rilevanza storika, kulturali, ambientali, ħaġa li l-pajis jitlef b'mod serju jekk dil proprjetà ma tiġix it isn't taken care of b'sens ta' responsabilità ta' fiduċjarju. Jiġri jiena bħala gvern qed nieħu sib dil proprjetà b'mod illi mhux se nitilfuha. Issa, apparti l-iżvilupp, apparti l-ekonomija, apparti kollox, jiġri mhux qed ngħidlek għamilha b'vozza bħal hemm. Il-puntu li dik il-biċċart jew dik il-proprjetà, per eżempju, jien naf San Tirmu, jew Kastilja, jew Manuel Island, il-Fortizza, tifhem. Ma ċerti affarijiet ma jistgħux isiru għax inkella se nitilfu natura tagħha.
Ħansaqsi xi ħaġa. F'dak il-każ qed nifhem l-argument, qed nifhem il-fil. Ġi f'dak il-każ fejn membru parlamentari jew aqda mhux governattiva tiddikjara żona partikolari. Illi dik iż-żona għandha tiġi dikjarata bħala public domain. U jkollok percentaġġ żgħir jew forsi jinqas żgħir, ngħidu percentaġġ żgħir, illi tkun proprjetà privata. Jekk dan il-kumitat jissuġġerixxi lill-Kamra biex tirriżolvi xorta illi dak it-territorju privat żgħir kemm hu żgħir jew kbir kemm hu kbir ikun public domain. L-implikazzjonijiet issa fuq il-private rights u private property xi jkunu bil-liġi kif inhi?
Mela il-proċess jibda preżunzjoni li qed nirreferu għal pubblika sewwa, jiġifieri wieħed irid jibda b'dik il-premessa, ma tridx tibda billi tfittex l-art mingħajr ma taf li hija ta' gvern, tibda b'dik il-pożizzjoni. Issa, jekk fil-proċess imbagħad joħroġ li hemm art privata li ma tkunx taf biha, allura mbagħad tibda tagħmel kif qed tgħid inti, jew teskludija, jew inkella toqgħod attent illi tirriżerva ġittijiet kollha ta' dak il-persuna.
Il-liġi ma tipprovdix, permettili. Għaxan ekta, għaw bizz mux jenna bil-mijat, il-liġi ma t-provdix, il-jiet tal-privat, sa' 10 snin biex jirreġistra il-propieta tijaw, mela, l-iskop tal-liġi, illi u għankonċiħ bibli, illi għat dikjara sit public domain binar ma tol-qot, bxaħħaċa tal-privat, u għankonċiħ bibli f-malta, t-nix, s-sana jidak għalix. Għalix, meta qed titkellem fuq siti storiċi u hekk iva, ma meta qed titkellem fuq siti ta' importata ekoloġika, widien, eċetera, xi parti minn wieċ, xi parti minn natura. Kważi tista' nassugura kien, illi kważi, mhux sa stip imkien mingħajr xi ħaġa owned mill-privat f'Malta li għandek 316 square kilometer. Issa. Il-fatt li liġi però qed tagħti l-jed lill-privat biex jirreġistra t-titlu tiegħu, id-dritt tiegħu. Ma tfissirx li jekk inti jkollok sit ġie dikjerat public domain, però inti mbagħad dawk l-10 snin ir-reġistrajt is-sittija tfisserejt biex mill-qum tiżjed mill-public domain għalhekk hu l-iskop qed tirreġistra. Dik nixtieq tispjega.
Le, ma nabilx miegħek. Il-liġi tgħidlek illi jekk għandek drittijiet privati tista' tirreġistrahom b'tali mod illi drittijiet privati tiegħek ma jiġux effettwati mid-dikjarazzjoni, però ma jfissirx il-proprjetarju ma jibqax burdened by public domain obligations which arise as a result of their nature. Jiġifieri, jekk jiena bħala gvern iddikjarajt il-parti tiegħi, il-parti tiegħi le, anzi, il-kontra. Meta persuna, meta il-pajjiż. Issa, il-viżjoni, rridu naraw il-viżjoni. Meta nagħmlu scheduling, per eżempju taħt il-liġi tal-meta.
L-axar snin, għan nistaqsim sosija, l-axar snin joħorġu mill-liġi.
Iva, għax il-Land Registry Act tagħti dritt lil kulħadd li jirreġistra titolu tiegħu, ħalli jkollu titolu protett. Din liġi qed tgħidlek, meta l-gvern jiddikjara parti mill-art bħala public domain, irid jirreġistra biex kulħadd ikun jaf li dik il-biċċa għandha status speċjali.
Sewwa.
Kull persuna li forsi ma jkunx jirreġistra titolu tiegħu taħt il-Land Registry Act jiġi provokat biex jirreġistra d-drittijiet tiegħu fa' 10 snin biex imbagħad kulħadd ikun jaf bella l-art tal-gvern tispiċċaw u l-art privata tibdaw.
F'każ li jiena ma nsemmi lħadd jiena urid talqa f'siti li ġie ddikjarat public domain.
Yes.
U jiena ma reġistrajtx dik l-għalqa f'dawk l-10 snin. Għadd ma kienet irreġistrata.
Dik trid toqgħod attent kif qed jgħid il-Ministru, għax inti ħallejt l-impressjoni li hija proprjetà tal-gvern tkompli, ġifieri l-gvern ħa passi biex għamilha u ddikjara li hija public domain. U inti ma għamilx xejn. U dik il-liġi tal-anġeġistrakt għanda disċiplina, jiġifieri meta xi ħadd jirreġistra titolu jew jirreġistra xi dritt, bħala proprjetarju privat trid tirreġixxi.
U jekk ma jsirx f'dawk l-10 snin?
Le, hemm il-kwistjoni. Għaw xej komplikazzjoni hawnhekk, jiġifieri il-Land Registry Act tista' tneħħilek it-titolu u dik hija liġi perikoluża ferm. Għal proprjetà privata, jiġifieri jekk jien imur reġistra titolu u inti ma tagħmel xejn, issir tiegħi u ma sax tattakkani. Issa hemm ċertu sentenzi tal-qorti illi tirreserva ċerti pożizzjonijiet fuq dik. Però l-idea ta' din liġi illi mhux li tneħħilek il-proprjetà, għal dik li mhijiex l-iskop ta' din liġi, l-obbligi stenna bħal scheduling tal-mepa, l-obbligi joħorġu mill-fatt li din hija proprjetà speċjali u trid tuħsibha. Ma jfissirx li xi ħadd se jkollu dritt jidħol fiha, ma jfissirx li xi ħadd ma jistax iżviluppa, ma jfissirx li xi ħadd se jħodilek, imma veru kif qed jgħid Dr. Malija, veru daqs kemm teffettwak scheduling se teffettwak di. Jien meta xi ħadd jagħmel forsi tista' tispjega daqsxejn. Meta tagħmel scheduling, l-effett huwa restrizzjoni ta' drittijiet tiegħek bħala proprjetarju. U din hija ħaġa simili. Jiġri tagħtik obbligu li tiħossibha b'mod iktar attent.
Mela, ħajmel xi intervent il-Onorevole Zappajn.
Like a scheduled house.
Grazie ħafna, Sur President. Huwa sinċerament ta' pjaċir għalija l-ewwel seduta li qed nattendi għal dan il-Kumitat qegħdin niddiskutu suġġett li huwa għal qalbi ħafna, nikkonsidraħ my baby għaliex Mamex għamilna kważi 4 snin biex wellidna din il-white paper f'Jannar tal-2013 mbagħad biftehim mal-Ministru Herrera. Għamilna approvajna l-liġi. Mela ħan nispjega ftit minn fejn tlaqna u għalfejn saret il-liġi. Dwar ħaġa din il-liġi ma tiffintax ir-rota. Għaw diversi pajjiżi madwar l-Ewropa, però mhux biss fl-Ewropa, li għandhom il-kunċett tal-public domain. Mhux tad-dominju pubbliku, demanju pubbliku. U allura l-Italja mod partikolari, però mhux biss l-Italja, Franza, il-Kanada, niftakar New Zealand, konna darajna diversi liġijiet. Għalfe kif bdiet il-bżonn tal-liġi? Il-bżonn tal-liġi beda meta il-gvern li jiena kont nagħmel parti minnu ġi rinfaċċjat b'sitwazzjoni fejn kellha tiġi indirizzata s-sitwazzjoni kif jista' b'xi mod jingħata ċens fil-qiegħ tal-baħar. Hemm bdiet is-sitwazzjoni. U niftakar kont il-tqajt ma' Dr. Ganado u minn dik il-problema, għax ovvjament kull avukat jaf li ma tistax tagħti ċens fil-qiegħ tal-baħar, żviluppa mbagħad il-kunċett tal-public domain. It-tieni punt. L-ewwel net għadna attent immens illi bl-ebda mod u naħseb din hija xi ħaġa li tiġi komunikata iktar. Id-drittijiet tal-privat law ma mit-tifsa u laqqas jistgħu jiġu mit-tifsa. Mela, il-liġi jekk tisservini memorja tajjeb għandha xejn inqas minn 13 l-istanza. Fejn tagħmilha ċara li d-drittijiet tal-privat mhumiex qegħdin jiġu mit-tifsa. Però anke li kieku niftakar parir ta' persuna partikolari, anke li kieku l-liġi ma kienx tagħti dik is-salvagwardja, bid-normi normali ta' dritt fondamentali tal-ħarsien tal-proprjetà, ma askenna bżonn, però biex nagħmlu kif jgħidu bil-Latin ex abbundante kawtele, ġifieri to be sure double sure, to err on the side of caution, hemm diversi istanzi minn għalija 13 li drittijiet tal-privat mhumiex mit-tifsa. It-tielet. Il-ftit areas fil-pajjiż illi jmeritaw li huma proprjetà privata li jmeritaw il-protezzjoni tad-demanju pubbliku, jiġini frasi każ li diskutejt niftakar ma' Mamex way back fi 2010, area kbira li mtaħleb, illi hija fil-fatt proprjetà privata. Li ma konċ naf li kienet tal-privat, għax fej edha partikolari fuq l-irdum assumejt li għata l-gvern, pero l-fatt kienet tal-privat. Pero diġajja skedata. Mela, in any case, xinu l-kunċetta public domain? Ej nifmu xinu l-kunċetta, ċek ma nifmuħx. You cannot destroy something which you own. Il-kunċetta proprjetà xinu? Kull avukat jaf xinu? Jekk jiena proprjetarju ta' tal-mobile, ħadd mhux jiġi jekk irid inkissru. Jiena għandi dritt nużah u għandi dritt inkissru. L-istess il-proprjetà. Jekk jien sit ta' bini, nista' nagħmel li rrid bih, subject to planning restrictions. Meta jkun public domain, xorta waħda ma nistax inkissru niddanneġjah għaliex għandu valur li jmur lilin minni għalhekk il-kunċett tal-fiduċjari. Il-gvern rinnan daħlu l-kunċetti li l-gvern għandu l-obbligu jaħseb għal tawarah for future and present generations. U allura mhux reali il-biża li hemm in mod skorrett u forsi anke mod malizzjuż nissel u fomenta li din il-liġi tilfes xi mod id-drittijiet tal-privat. Drittijiet tal-privat ma jitnissux kemm hu vera, korreġini Max. Il-liġi tajt. Li fejn ikun hemm proprjetà tal-gvern li tiġi dikjarata public domain, dik issir extra commercium. Però proprjetà privata li tiġi dikjarata public domain ma tiġix dikjarata extra commercium. Jiġifieri, f'termini safi biex niftehmu u nifhmu xulxin, il-mument li hija extra commercium ma tistax tinnegozja. La mijiex extra commercium tista' tinnegozja, mela drittijiet ta' privat mhux veru ma mittifsa. Ma tistax tkissira, ma tistax tħassara, ma tistax tiddistruġġiha. Ir-raba' punt li rrid insemmi. Il-kampanja ta' formazzjoni. Jekk għandna naqblu fuq xi ħaġa, għandna naqblu li din il-liġi it empowered laqdiet ambientali u it empowered the private citizen to promote. U niftakar għamilna fine tuning ma' Jose mal-Ministru Herrera jinawu u meta ġejna biex niddiskutuha fil-Parlament. Għax basikament hija l-liġi li konna pubblikajna f'Jannar 2013 ftit hemm differenzi. Però orqomna tejjibna l-mod kif iċ-ċittadin jista' jitlob illi ċertu siti jkunu dikjarati public domain. Però naqtawa din li għax hija public domain naqqasna xi dritt tas-sit privat. Il-gvern, if anything, poġġa l-istruzzjonijiet fuq innifsu iktar milli fuq il-privat. Għax proprjetà privata li hija mertu ta' public domain registration classification bil-fors hija skedata bil-liġijiet tal-MEPA. Ma ħloqniex ir-rota, ma vvintajniex ir-rota. Jiġifieri nappella sinċerament li meta diskutu da' suġġett ma ndaħlux fl-ieles. Fej mandux ikun hemm, għax mhux vera l-iskop jew b'xi mod l-effett tal-liġi rifset xi drittijiet tas-sidien. If anything, il-gvern għall-ewwel darba unilateralment refa fuqu obbligi li qabel ma kellux. U li ma kellux għalfejn jieħu, għax il-gvern huwa the ultimate sovereign owner of all the land. Però għażilna deċiżjoni konxja dal-Parlament għad-dar-liġi unanima. Il-gvern iva għandu obbligi wkoll u mhux kull proprjetà pubblika hija l-istess, hemm proprjetà pubblika li hija fid-demanju pubbliku u hemm proprjetà pubblika li hija intra-commercium. U dik hija distinzjoni radikali li hija radikali storika fil-kor ġuridiku tagħna. Grazzi.
Nafli ritiżi ċaġa.
Mela, nirriferi għal komment li għamel l-Onorevoli Jose Herrera fej għal li m'għandniex naraw l-art.
La tkellem hekk, Max, nitkellem ċar. Jiena kont se nitkellem ċar, jiena dejjem kienet. L-impressjoni tiegħi. U l-mod, se nitkellem ċar, pubblikament. Dejjem kienet, l-impressjoni tiegħi. U anki ta' l-Onorevoli Azzopardi. Kif inhi wwerdja tal-liġi? Kif inhi wwerdja għal-liġi? Illi jekk jien għandi sit privat, jiġri jekk jien għandi territorju privat, allura it-territorju privat ma kienx jittifes. Dejjem kienet l-intenzjoni politika tiegħi u għandi nifhem li dejjem kienet l-intenzjoni politika wkoll tal-Onorevoli Azzopardi bħala kelim tal-Oppożizzjoni. Għalhekk jiena
għalija hemm artiklu fl-istess liġi li tgħidlek li inti għandek 10 snin biex inti tirreġistra d-dritt privat tiegħek għax hekk inti se tirreġistra d-dritt privat tiegħek, però sorta waħda se tiġi affettwat mid-dikjerazzjoni ta' public domain, allora l-iskop tiegħek tirreġistra. Huwa mhux għal xejn imma jitnaqqas ħafna. Jiena inħoss illi din l-aspett li għatlek allura li inti trid allura kemm tiddikjara sit mbagħad il-privati jirreġistra l-interess tiegħu. Allora mhux biżejjed jekk ħana twa l-interpretazzjoni li qed jagħti l-kollega tagħna Max Galado. U naħseb li dan l-aspett għalhekk huwa tajjeb li tintgħu f'dan il-kumitat, naħseb ma jkunx idea ħażina jekk dan l-aspett qed neġa' nirrivedux għaliex il-skop politiku nkellem ċar da parti tiegħi u jekk hekk interpretajta. U għak tkellimt meta ġiet il-pajli tiegħek ta' din il-liġi kemm jien u kemm il-kollega tiegħek. Illi jekk jien għandi dritt privat, m'għandux jiġi affettwat. L-idea kienet li inti tipperpetwa u tagħmel extra commercio territorju illi huwa territorju li huwa dikjerat public domain huwa tal-gvern. Jekk mhux tal-gvern, m'għandniex nidħlu fiha. Jiġifieri naħseb illi allura dak li qed għalhekk waqaftek. Waqaftek dak li qed allura nerġa' niltiraħ. U naħseb li dal-aspett huwa tajjeb li tagħmlu dal kumitat, naħseb dal-aspett għandu bżonn Ivan, għandu bżonn fine-tuning.
Qabel ma tikkommenta, ħan tik eżempju importanti. Meta hemm konċessjoni fuq Manuel Island, hemm konċessjoni fuq Chambre, dawn huma ovvja demanju pubbliku, hemmhekk għandek drittijiet privati ċari. Se jfisser illi kull post li huwa ta' natura ta' demanju pubbliku bħal dawn il-ġojjelli li għandna, illi għandhom drittijiet privati għax il-gvern ikun ta' konċessjoni fuq, qatt ma tista' tiddikjarhom. Is-section tajdlek illi għal volja hemm dawn id-drittijiet privati għax ġew botija mill-gvern, id-dikjarazzjoni tal-public domain li f'dal każ hija 100% fuq proprjetà privata għax hemm il-konċessjoni enfitotika. Tapplika bħala dikjarazzjoni ta' demanju pubbliku, ma drittijiet kollha taħt il-kuntratt li jkun tal-gvern, iċ-ċens, jibqgħu hemm u mhux mit-tifsa. Iktar minn hekk m'għandekx bżonn tajt. Però meta il-konċedent.
Qabel dan kollu.
Qabel. Le Ivan, ma jiġri il-konċessjoni tal-gvern xorta tiġi rispettata għax id-drittijiet privati xorta jibqgħu hemm.
Imma d-drittijiet privati tal-individu san naqshuhom u san ikunu inġusti. Għalx għandek individu qabel liġi li xtara proprjetà. Li xtara proprjetà qabel. Issa bdi effettivament si ġejbieħa jista' jkun effettwat.
Jiġri il-gvern ikollu post bħal dan. Jagħti konċessjoni privata.
Nifhmek imma se jkollok effett inġust.
Dinix li huwa ġus, jiġri forsi
issa
se jkommenta fuq dal-punt ta' scheduling, għax jiġri inti qed tindirizza situazzjoni.
Scheduling, Dr. Malija, mhux neċessarjament inġust għax inkellek wieħed qed jirraġuna b'dan il-mod. Tifisser il-gvern ora vjetat milli jiddikjara territorju u dużett, għax hekk inti tiddikjara territorju, permettili, hekk inti tiddikjara territorju u dużett, hekk jien għandi proprjetà tal-familja il għandi 30 sena. U għam u l-policies tal-gvern jikunu jridu illi dak it-le, jiena weriet proprjetà, mhux għaw dużett. 20 years, 30 years on, il-gvern jidirlu jiddikjara dak it-territorju għaw dużett. Il-gvern għandu dritt jagħmel għax il-gvern għandu dritt. Jippreserva l-ambjent, jippreserva issa li qed ngħid jien meta qed ngħid fine tuning, ma tfissirx inneċessarjament illi liġi ma tiqpax tikkontempla dan ċirkostanza, ma tfisser li allura jekk l-interessi privati b'xi mod ġa jeżistu, pereżempju jekk jien għandi proprjetà illi din il-proprjetà qiegħda f'development zone. Imma aħna allura min għandu dak is-sit u minn xtara dak is-sit għandu l-potenzjal ta' żvilupp. U jiena daħħaltilu dik it-territorju f'dominju pubbliku, allura il-potenzjal tiegħu li jiżviluppa jiena neħejtulu. Allura f'dak il-każ, allura dan irid ikollu xi tip ta' rimedju pekunjarju. Allura l-gvern qed jaħseb darbtejn jekk irid jiddikjara dak is-sit f'dominju pubbliku jew le. Jekk meta nxtara kien ġiġa qgħu diżett u kien ġiġa ma jistax jiżviluppa ruħu inti daħaltu f'dominju pubbliku. Allura musa tefetwa għax ġiġa ma jistax jiżviluppah. Ma min għandu ċertu drittijiet inerenti u just expectation fuq territorju, naħseb jekk jiena dak il-just expectation b'xi mod sa neffettwa ilu, allura dana irid tiġi b'xi mod indemnizzat.
Għalkun onest miħak, dal-aspet, nasib anki l-onorevoli għazzo parli, ma meta diskutajni, u kif minu u għerdijat liġi, ma kienx jider da sekċar. Fil-fat il-fat li jinti tista' tirreġistra sa' 10 snin, għalhekk jinħal dik il-pożizzjoni. Nasib dal-aspet, nasib dal-aspet, mhux qed ngħidlek bil-forsi naħuh, ma nasib dal-aspet irrid jiġi nasib dibattut ftit aħjar u hekk hemm bżonn wieħed jista' jippropona anke emendalja.
Ovvjament kif kont ngħid, l-awtorità meta fil-fatt raddi liġi. Hija liġi daqsxejn komplessa. U minn diversi pariri legali li ħadna. Kif ukoll pariri li tagħna anke l-Avukat Ġenerali li qed hawn preżenti, il-parir dejjem kien biex nevitaw dik li hija proprjetà privata. U l-ispirtu tar-rapport li ħejjejn aħna huwa proprju f'dan ir-rigward. Li fejn inti għandek proprjetà privata, jew il-maġġoranza tal-art hija proprjetà privata, allura dik ma ġietx irrakkomandata. U għalhekk huwa importanti li attualment inkunu nafu jekk il-proprjetà hijiex tal-gvern jew le, ġifieri hemm fejn forsi għall-ewwel ma ngħidx naqbel miegħek fejn l-awtorità li hija enti tal-gvern għandha il-fakultà li ġib l-informazzjoni minnant entità oħra tal-gvern biktar faċilità huwa unfair li in-nies hemm barra inġalluhom jirreġistraw meta l-awtorità stess seta faċilment iċċekkjat jekk dik il-proprjetà hijiex tal-gvern jew le. U allura għaddejna minn dak il-fażi fejn iċċekkjajna kull proprjetà. Kif hemm ukoll fir-rapport għadna li maħniġ kontenti bil-riċerki li saru.
Dix taq nistaqsik mistoqsija fuq, jek mux problema. U għawna taw anka il-ċer tal-autorita tal-PNR. Għandi nifhem li propju meta kienet qed issir liġi naħseb l-autorita tal-lens. Skużani, dak iż-żmien ma kienx teżisti ma illum issa teżisti. Mistoqsija anka li batit li Dr. Bonello f'dan is-sens, Claire li għadha preżenti, kienet li fir-rapport ħafna drabi jissemma il-nuqqas ta' informazzjoni li possibilment ingħatajtu mill-GPD jew informazzjoni mhux preċiża, mhux ċara. X'li biex ta' xogħol?
Fl-opinjoni tagħna hemm numru ta' artijiet li għal xi raġuni meta kwestjonjajna lill-Government Property Division dak iż-żmien, dil-art kienet tirriżulta li mhijiex tal-gvern. Waħda minnhom, ġas biex inġib eżempju, kienet l-art ta' fejn ħaġar qimu l-imlajdra. Li dik mhijiex irreġistrata bħal-art tal-gvern. Meta din hija mogħtija lill-Heritage Malta. Jiġri, there's something wrong. U dik kienet il-flagging li għadna isma how correct is the information that we are receiving. Għaliex inti biex tagħti parir irrid ikollok l-informazzjoni tajba. Għax hekk għandek informazzjoni mhix tajba, ma tistax tagħti parir tajjeb. Għalhekk m'aħniex kuntenti b'dawk ir-riċerki, jiġifieri u għalhekk inħossu li veru kienet l-ewwel darba, l-ewwel esperjenza, naħseb l-ewwel esperjenza għalina, l-ewwel esperjenza kienet għall-GPD u forsi anke għall-Public Registry, jiġifieri inħossu li fil-perjodu li kien hemm. U l-ammont ta' riċerki li jridu jsiru, l-ammont kien għas-servis.
Il-kollega għandha raġun, dak li ma' tettajt il-ċerka. Il-kollega.
Mikrofon.
Yes. Ġifieri, u għalhekk inħossu li ir-rapporti and we stayed on the side of caution. Għaliex nippreferu that we are caution milli tiddikjara. E public domain, mill-li naqbdu najdu eħe.
Għan istaqsi kifaw il-ċer tal-Lands Authority. L-imħallef Farrugia Sacco, xandex ti kommenta?
Ma veru kifet jgħet s-surbuti ġieċ, li jemme diversi artijiet, li ikonna l-impressjoni li mu miċtana, unbat jirriżultaw tagħna u viċi versa. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent ħafna fuq dak li għadu kif qal, għax sfortunatament ir-rekords huma abbastanza tajbin, però perfetti mhumiex. U inoltre l-ikbar problema forsi ħatasal mill-biċċa xogħol tal-proprjetà ħanajdura tal-joint office, komunement magħruf għalhekk, li il-proprjetà kif tafu fin 1993 għaddiet mill-Knisja għall-Istat u sal-lum għadna lura fil-kwantità ta' proprjetà li ġiet eżaminata. Infatti jgħidu li għadna 24% wara li għaddew minn 93 law. Jagħmlu xogħol delikat ħafna, trid toqgħod attent immensament l-inqas il-verifika, trid toqgħod attent għall-ammonti, trid toqgħod attent għall-legja, l-legja trid tirreġistra meta tiġi biex tirreġistra, trid toqgħod attent li tkun reġistrata lill-lands jaċċettawha. Aħna stess naħdmu fuqha, deċidejna dal-aħħar, speċjalment l-awtorità li nafsu iktar fuq ir-reġistrazzjoni, però sfortunatament għadna ftit lura u dak li qed jissurbu tiġi li hemm bżonn li ssir verifika iktar ċerta hija stata fatt li għandu raġun fuqha.
Ġieri nifhem sew illi l-maġġoranza tal-proprjetà illi għaddiet għand il-lems, għand il-gvern permezz tal-konkordat u li permezz li jobeda daħal fis-seħħ il-joint office. Il-maġġoranza ta' dik l-art, il-gvern sa issa għadu ma reġistraħiex fismu.
Mijiex reġistrata fis-sens li tmur il-land reġistri u reġistrata, però il-konkordat stess jipprovdi li l-art għaddit għand il-gvern, ġi l-art i tal-gvern, però reġistrata fis-sens li fil-pjanti tal-land reġistri mijiex qiegħda, aħna ma sarx għadu dak il-proċess.
Jekk jidħol request għand il-planning authority, li palissa hija l-awtorità li xogħla huwa li tagħti l-parir il-kamra fejn għandu jiġi dikjarat bħala domani pubbliku fejn le. Jekk il-planning authority tagħmel mistoqsija lill-lands, area partikolari kiex tal-gvern iva jew le. U dik li għedja tkun għada ġejja provenienza mill-Knisja ma għada maġiċ reġistrata. Intom tkunu tistaw tinformaw l-Planning Authority flima stadju jgħeda jekk tafu xa kiex ta' kum jivew le?
Ċertament aħna għanna obbligu li nikkooperaw f'dan is-sens. Mhux dejjem huwa faċli. Fis-sens illi għandek ċertu artijiet illi jkollhom blokka żgħira ta' artijiet jew bini illi allura tista' taqbatu faċilment imma insomma b'mod raġonevoli illi taħdem dil-biċċa xogħol. Imma hemm xi biċċiet mill-artijiet illi jkun numru enormi ta' parses biex ngħidilhom hekk u allura jista' jieħu ċertu ammont ta' żmien. Issa skont li ma' artijiet jiġu ndikati li jenna, aħna naturalment rridu nippruvaw naħdmu flimkien ma' l-autorità u nippruvaw insolvu kemm jista' jkun malajr din il-problema. Però naturalment tista' tkun biċċa xogħol laborjuża. Tista' le, imma tista' tkun biċċa xogħol laborjuża.
Kif qiegħed hawnhekk xtaqt ma jimpurtax għandna lejġi hawnhekk xtaqt anke nagħmel mistoqsija. Din nafli kienet xi ħaġa li ddiskutejna fuqha diġà fl-ewwel laqgħa. Imma forsi sa issa jiena ġa moħħi għadha miex ċara preċiża. Il-linja bejn privat, gvern, f'dak li għandu x'aqsam ma' dikjarazzjoni biex proprjetà art issir demanju pubbliku. Fl-interpretazzjoni tiegħek hemm distinzjoni netta, għandu jkun hemm din id-distinzjoni netta. Jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn art privata tista' tiġi ddikjarata bħala public domain l-interpretazzjoni tal-liġi tagħmel xejn.
Grazzi, Sur Chairman. Din il-liġi, s'intendi, rinfaċċjat id-diffikultà ta' meta tipprova ddaħħal kunċett li ilu jeżisti għax da kunċett wara kollox ġej mid-dritt Ruman il-demanju pubbliku mhux ħaġa ġivvintat sentej ilu. Imma wara li kollok mijiet ta' snin ta' konfużjoni u tipprova mbagħad tilleġiżla dal-kunċett fi żminijiet moderni llum, se tirriskontra di tip ta' diffikultà, x'aħna wara kollox sal-lum x'kellna. Kellna l-kunċett ta' demanju publiku. Manke sentenzi li, per eżempju, fuq il-foreshore, sa fej tasal l-iktar mewġa fil-xitwa, l-idea li ċerti affarijiet huma meħtieġa l-istat għal, per eżempju, difiża tal-istat, ecc., naħseb ila, teżisti, però qatt ma kienu leġislati. U ġara illi matul is-snin, allura anke artijiet illi huma fil-faddemanju pubbliku, per eżempju, darba kellna kawża min għalija fuq xi art il-xemxija illi xi ħadd qabatu għalaqa u speċi il-gvern qajjem l-argument li isma' din hija demanju pubbliku ma stajtx tagħmel hekk. Dana tajċ kem ġab eżempji ta' postijiet fejem art fuq il-forxor li qiegħda għandi n-nies b'kontratt, kontratti. Jiġifieri il-sitwazzjoni kienet waħda fej għandna dal-prinċipju, però ma tantx huwa segwit. Issa allura jiġifieri din-liġi twildet f'dat tip ta' ambjent. U allura bil-fors trid taħseb, ma tistax tajt isma' issa spiċċa kollox kull min għandu titoli privati spiċċa għax se jkun da kollu se jkun demanju pubbliku fl-istat pur kif irridu. Allora bil-fors trid taħseb għad drittijiet privati u naħseb waħda mill-affarijiet enfasizzati f'dil-liġi hija illi d-drittijiet privati huma kemm jista' jkun ippreservati, fis-sens hemm diversi mill-għalli jassemmew 13-il darba ma qatt noddhom imma naf illi ripetutament kważi ad nauseam is-sib f'dil-liġi illi l-drittijiet privati huma mhumiex mittiefsa. Għax hemm ċertu restrizzjoni, hemm restrizzjoni minnhom, pereżempju li inti ma tistax tagħmel affarijiet fuq art privata fid-demanju pubbliku fej inti tħassar dik l-art. Issa anke di wieħed irid jorjenta fis-sens tal-liġijiet ta' planning, jiġifieri xi tfisser tħassar dik l-art. Jekk pereżempju persuna llum għandu skont il-liġijiet tal-planning li kienu fisseħ ukoll qabel ma daħlet fis-seħħ il-liġi jew qabel mart saret demanju pubbliku kellu dritt jagħmel xi ħaġa. Dak se taqbatu tgħidlu dik ma tistax tagħmilha. Tista' tagħmilha, ma jista' jkollok imbagħad problema mad-dritt tal-użu tal-proprjetà. Biex inkunu ċari, il-restrizzjonijiet fuq l-użu tal-proprjetà għal skopijiet ta' ippjanar huma restrizzjonijiet aċċettabbli. Ġifieri nfakar darba kellna kawża mingħajr li hija maqtuha xi 210 il-kawża ta' Trimeg fejn ġiet iċċallenġjata sitwazzjoni fejn biċ-ċart kienet mingħajr li jgħidula white area. U s-sit, s-intendi, għal, isma dika restrizzjoni fuq id-dritt tiegħi tal-proprjetà li ma nistax niżviluppa, ecc. Il-qorti ma qablitx u sa fejna fien marret anke dil-kawża marret il-European Court of Human Rights u li saba inadmissibli. Ġifieri ma nistax nitilqu mill-punto di partenza li l-ebda restrizzjoni fuq l-użu tal-proprjetà għal skopijiet ta' planning hija aċċettabbli. U dil-liġi fil-fatt jekk tagħmel restrizzjoni tagħmel dat tip ta' restrizzjoni għall-futur, għax aħna qed ngħidu. Għalmelu l-interpretazzjoni li dejjem qed intuha skont kif jidher li jirriżulta mill-ispirtu tal-liġi stess. Illi dak illi hemm preżentement u dak illi l-individu għandu aspettativa leġittima li jagħmlu llum, dak għandu jiġi preservat fuq il-proprjetà privata. Dak illi ma jistax jagħmel huwa dak illi qatt id-dritt li għadu ma kwistax. Ġifieri huwa veru jista' argumenta isma' kieku ma kien hawn l-ebda restrizzjoni, jien eventwalment kont niżviluppa kif irrid. Imma dak mhux dritt illi għadda diġà fil-patrimonju tiegħu, jiġifieri dak jista' jiġi ristrett għal finijiet ta' ambjent, ta' pjanar, eċċetera. Issa rigward l-iskedar jista' jkun ukoll li dil-liġi hemm overlap bej artijiet skedati u artijiet public domain u eventualment ikun hemm, però dak s'intendi huwa reġim ieħor. Dinja hemm differenzi, pereżempju fil-waqt li mill-iskedar nadukas persuna jista' jappella, jista' ma jaċċettax dak l-iskedar, ecc. Dil-liġi hemm prevista konsultazzjoni pubblika, hemm prevista diskussjoni f'dal-kumitat, imma mbagħad eventualment la darba tiġi tgħaddi minn dal-proċess u tiġi dikjarata demanju pubbliku, il-kustjoni tieqaf hemm u mbagħad diklar sar id-demanju pubbliku fuq deċiżjoni tal-Parlament. Hemm ukoll il-possibilità ta' declassification, però anke declassification iżżomm ċerti obblighi ukoll fuq l-art. Jiġifieri huma żewġ proċessi separati li jagħmlu restrizzjoni fuq l-użu tal-proprjetà għal skopijiet ta' ambjent. Però naħseb li ikun hemm, loġikament għandu jkun hemm ċertu overlap bejn it-tnej. Però il-risposta sempliċi naħseb għad-domanda hija iva, l-drittijiet privati, l-intenzjoni tal-leġislatur toħroġ ċar mill-liġi ripetutament hawnhekk li jiġu preservati in kwantu għal dawk li huma drittijiet eżistenti illum imma. Mhux inkwantu għall-futur il-fatt li ftit ġi klassifikat bħala demanju pubbliku s'intendi se jkollu effett fuq bħal meta sit jiġi skedat. Ġifieri dik hija dak li għalli xtaqt ngħid. Jekk diġà għandu permess għandu dritt kważit.
U jistgħu wkoll japplikaw għall-permessi u joħduhom, pereżempju jekk jiktħares lej il-proġett ta' Manuel Island u evidenti għalija li dak huwa ta' tip ta' natura demanju pubbliku, il-gvern ta' konċessjoni qabel il-liġi u dawk id-drittijiet kollha se jiġu preservati, rispettati u jistgħu jiżviluppaw kif hemm bżonn, imma ovvjament meta wieħed jiddikjara li huwa demanju pubbliku wieħed jogħod ftit iktar attent.
F'dak is-sens id-drittijiet ġew akkwistati għax kien hemm konċessjoni minn qabel. Jiġifieri jekk semmejna Manuel Island pereżempju naf li qed fir-rapport. Id-drittijiet tiegħu qegħdin hemmhekk għax kienu hemmhekk qabel li jiġu demanju pubbliku.
Anke jekk isiru wara, jiġifieri jekk il-gvern jagħti ċens fuq proprjetà li hija ta' dik in-natura, anke jekk jagħmel issa wara dil-liġi, biex meta jiġu preservati.
U f'dak li għandu x'aqsam mappjanar.
Dik hija liġi oħra, fil-fatt il-liġi tgħidlek li xejn fil-liġi mhux qed effettwa d-drittijiet tal- Hemm sejbi provision
inti liġi il-liġi tal-appjanar hija liġi speċjali li toverridja il-liġi tad-dominju pubbliku.
Hemm artiklu preċiż fil-liġi tad-dominju pubbliku jagħmilha ċara li bl-ebda mod ma' din il-liġi tinferixxi fuq il-planning.
Però naħseb fuq il-punt li qal l-avukat ġenerali, ejjena eskludu dawk li għandhom permessi fiżiċi tal-appjanar, dawk li għandhom. Kif spiegajt inti, per eżempju, fil-pjan lokali jew nkella fil-pjan ta' struttura, fil-preżent jistgħu jiżviluppaw sa ċertu ammont. Fil-proċess daħlet id-demanju pubbliku, dak id-dritt ħa jibqa' hemm jew nkella id-demanju pubbliku jista' jipprevali fuq il-pjani lokali jew nkella pjani tal-awtorità eżistenti.
Dina fil-fatt l-uffiċċju kien intalab parir u aħna għadna jekk hemm pjan lokali li jippermetti ċertu żvilupp. Dik hija aspettattiva leġittima u allura trid tiġi rispettata. Ma rridux ninsew il-fatt li di tad-demanju pubbliku daħlet issa. Ġifieri allura s'intendi daħlet fl-istat illi kienu l-affarijiet meta daħlet, ma nistgħux nikkanċellaw il-passat.
Mistoqsija li xtaqt nagħmel, jidher li naħseb il-liġi ma nafx jekk tkellimx mistoqsija ġenerali. Dak li għandu x'aqsam ma' proprjetà ekklesjastika, proprjetà tal-Knisja. Hemmhekk tidħol fiha liġi tista' proprjetà tal-Knisja. Knejjes, kappelli.
Wieħed trid jiftakar li llum m'hemm l-ebda parti mill-pajjiż li huwa ddikjarat bħala demanju pubbliku, qed nibdew minn zero. U l-idea kienet li din liġi sensitize ايه ما ديك الدماني ناتورالي يجري ديك ديمم مزمن الروماني pero a parte ديك والبحر مم لبدا parte من البايس اللي هو دماني بوبليكو الليدي اكيدت اللي se non c'è sensitività o كل istituzioni عمل parte تاعها biex forsi nippreservaw dak li hu importanti għall-identità tagħna.
Din importanti, il-liġi tispeċifika li huma dawk li b'mod awtomatiku issa saru dikjarati bħala public domain, inkluż il-baħar.
Dejjem kienu dawk.
Dejjem
kienu. Imbagħad hemm oħrajn.
Jiġifieri biex toħroġ partijiet illi qed ngħidu dejjem kienu, iridu napplikaw ir-regola tal-ħames snin jew.
Le, dikha ilha hemm l-uniku differenza li hemm li minn flok qabel kienet l-ikbar mowġa, issa hemm 15 meters, jiġifieri teoretikament għandna bżonn nagħmlu pjanta fil-land registry. Nirreġistraw il-foxo kollu sa 15 meters, jekk nidentifikaw kif inhu obbligu fil-liġi stess qabel il-gvern ma jagħmel xi ħaġa bħal di nidentifikaw l-interessi privati, noħorġuhom biex ma neffettwawhomx għax hekk tajt il-liġi li qabel ma tagħmel għalhekk il-biċċa xogħol tal-MEPA għax kellha sibhom, kellha tfittex. Mbagħad hemm il-protezzjoni tal-individu privat li għandu dritt privat li jista' jekk il-gvern m'għandunax li hemm xi dritt privat għandu dritt iburu u jirreġistra. Ġifieri hemm ħafna defenses biex inkunu żguri li interess privat ma jiġix effettwat. Issa hemm section li tgħidlek illi fost l-affarijiet li jistgħu jiġu dikjarati bil-Parlament hemm ir-res sacre, res sancte u res religjose. Dawn huma kollha kunċetti li kienu jeżistu fid-dritt Ruman li kienu meqjusin bħala speċjali għax kien hemm tempi, kien hemm mhux knejjes dak iż-żmien, imma jiġri kien hemm postijiet importanti.
Issa il-mument li jiġu dikjarata bħala tali, jien qed nifhem li l-avurija proprjetà tal-Knisja qed jiġu reżi mhux kummerċabbli.
Effettivament iva. Imma jekk huma drittijiet privati li huma proprjetà privata, għax inti trid tista' tara d-dritt kanoniku, d-dritt kanoniku tgħidlek, ħaġa simili bħal di. Meta jkollhom dat tip ta' proprjetà, il-Knisja trid tużhom għall-iskop li jinbnew u rridu jippreservawhom b'tali mod li jżommu l-identità tagħhom. Jiġifieri din mhijiex inkonsistenti ma' drittijiet tal-private proprjetà tal-Knisja, għax jiġifieri jiġu maxruxin. Jiġu maxruxin. Ma naħsibx se jkollok xi tip ta' problema jekk tiddikjara il-mostadom bħala demanju pubbliku.
Moħħiet naħseb proġetti illi possibilment anke dejjem falissa biex wieħed anke jifhem anke l-porta ta' din il-liġi. Ma qed nitkellmu fuq suppożizzjonijiet. Jiġifieri jekk il nafu palissa dej proġett partikolari fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fejn qed però xorta waħda l-awtorità tal-ippjanar. F'dak is-sens imbagħad. Et mur kontra din il-liġi?
Le. Huma konsistenti għax il-scheduling u il-liġi huma konsistenti ma' xuxin. Il-preservazzjoni hija differenza hija hawnhekk jekk tiddikjara xi ħaġa fid. Ħa nispjega differenza. Is-scheduling.
Microfono.
Hemmhekk fl-opinjoni tagħna jista' jkun hemm problema. Iva. Għaliex once li ġi fid-demonju pubbliku u allura m'hemmx policy per se. Li tellaw jedak l-izvilup, allura jista' jkun hemm li jkollok konflikt, allura xi ħadd jista' jgħajjem il-kwistjoni ta' li l-ewwel irid isir di classification u mbagħad jinħareġ.
Le, ma biex. Aha, id-differenza hija di, fix-scheduling għandek ordni, fix-scheduling għandek ordni tal-awtorità tal-ippjanar, qed tgħidlek dik qed nippreservaw bir-regoli tagħna. Fil-demanju pubbliku qed ngħidu inti bħala proprjetarju ħosibha u għandek obbligu legali. Hemm id-differenza fil-angolu tal-regola.
Dottore forsi.
Ma taħsibx. Ħana mlu ċar xi importanti għad tkun anke reġistrata, għax dan hija problema li qamet u diskutejni wkoll. Fuq pereżempju dak ix-xogħlijiet li tisiru San Ġwan jew jista' jsiru xogħlijiet simili. Taħseb li dawk hemm bżonn diklassifikazzjoni mill-Parlament biex jisiru?
Diklassifikazzjoni ma jistax ikun hemm għax m'hemmx dikjarazzjoni. Immaġina kien hemm dikjarazzjoni ta' public domain. Effettivament se jkollok obbligu fuq il-proprjetarju li huwa l-Gvern u l-Knisja biex jippreservawha fin-natura tagħha. Ok, għax huwa ġojjel nazzjonali. U jekk meta l-MEPA jkun qed jaraw biex joħorġu permessi jew le, iridu jqisu il-kwalità ta' dik il-proprjetà. Jiġifieri huwa simili ħafna għax-schedule.
Hemm fejn ma nixed naqblu għaliex l-avukatu kien qal il-parlament fil-preservazzjoni tagħha. Mela sar xi ħaġa li qed jaltera dik ix-xi ħaġa.
Però mhux qed tiznatura.
Skont tifhem biha tiznatura. Għaliex hemm min jgħid.
Biddel għad-destinazzjoni.
L-destinazzjoni imma. Imma wieħed irid jgħid, isma dik l-approval li ngħatat. Jista' jkun li biha inti naqqastilha il-preġu tagħha? U kien hemm diversi diskussjonijiet fuqha di. Allura hemmhekk qiegħed tiżnatura? Allura hemmhekk għandek bżonn imbagħad.
Declassification importanti napprezzaw xi jagħmel. Declassification jirrendi il-proprjetà minn public domain għal public property ekonomiku. Li jfisser li l-gvern ikun jista' jagħti konċessjonijiet ta' natura privata. Dak l-iskop ta' declassification mhux biex tista' tagħmel ifrid biha għax fil-fatt hawn section ċara li tgħidlek. Public domain li tiġi declassify xorta tibqa' public domain fin-natura tagħha. Jiġifieri l-iskop ta' din liġi mhijiex biex twaqqaf l-iżvilupp, imma biex noqogħdu attenti bħala pajjiż, bħala awtoritajiet, bħala gvern, bħala pubbliku, illi nippruvaw nippreservaw dak illi jikkontribwixxi għall-identità tagħna bħala pajjiż.
Qed nifhem sew li hija l-awtorità jew l-entità li ħad tieħu l-onus tal-public domain. Jiġifieri mhux biss li mill-parlament, mhix mill-parlament li għaddi liġi, minn se jmaniġjhom daw. Min se jibda dak il-proċess? L-entità tal-autorità tal-PNR,
tal-Department,
il-kodiċi ċivili.
Jiena kont nagħti dritt lill-pubbliku. L-onorevoli ma qabilx miegħi.
Imma, dottore, min ħaj jibda l-proċess? L-autorità tal-PNR, il-Lands Department, dili
tal-proċedura spiegata kif. L-applikazzjoni tsir Planning Authority. Planning Authority tivvetja. Għax hija l-autorità idonea, għax hija trid tara skont il-policies li għandha, eċetera, eċetera. Jekk hiex sit li jimmerita wara konsultazzjoni li ġi dikjerat bħala tali. Wara li jgħaddu dak il-proċess jimur qudiem dan il-kumitat, dan il-kumitat jivvetja, jekk il-kumitat jidirlu li tikun dominju pubbliku, jimur qudiem il-plenarju, jisir dibattitu. U tad liġi. Li neħejna il-missuġġeriment oriġinalità tiegħek, Dr. Ganado, illi any Tom, Dick and Harry seta' jmur il-Parlament u jadix il-Parlament biex tiddikjara sit ta' dominju pubbliku, kienet ġiex affarijiet, il-prattikabilità tagħha għax inti jista' jkollok inondazzjoni ta' nies li m'għandhomx jagħmlu jew nies li huma iffissati. U kulħadd sejjer biex jiddikjara kull imkien dominju pubbliku, allora l-Parlament jispiċċa bblokkjat bil-jirrevedi dawn it-tip ta' applikazzjonijiet. Allora ma kienx feasible. Allora jienu Dr. Azzopardi konna qbilna neħuha. Tieni nett, aħna ħsibna illi kienna wkoll ndaħlu awtorità indipendenti mill-politiku li kienet l-awtorità tal-PNR biex jien tagħmel l-analiżi tagħha biex mhux kull applikazzjoni awtomatika m'għandx tispiċċa fil-Parlament.
Id-domanda kienet min se hemm forza dil-liġi. Issa, ir-risposta hija
l-awtorità tal-PNR.
Le, kif inhi sfortunatament m'hemm ħadd li jista' jinforza liġi. Il-puntu li kulħadd se jkun jaf l-istatus tagħha u l-gvern jaf li għandu dawk l-obbligi u jrid jirrispettahom. Il-problema kienet illi dak iż-żmien.
F'każ li għandek persuna li dan kiser il-liġi bena ġo art jew kellha
mill-passi. Dak għal rimedju tal-planning ovvja għax bena. Però immaġina għandek possa bih li qed jiġi distrutt sewwa mar fuq il-foxo u beda bil-ġige u kisser kull hemm. Jiġifieri il-planning se jintervjenu, però m'hemmx sistema illi xi ħadd jista' jintervjeni taħt il-liġi. Għaliex? Għax is-suġġeriment li jkun hemm dak id-dritt tal-individwu ċittadin. Minar ma jiprova li għandu interess, ma ġiċċa ċċettata. Dik il-proposta biex tagħti rimedju popolari ma daħliġ f'dil-liġi, jiġifieri idealment nagħmlu dik biex persuna jista' jikkontribwixxi għal protezzjoni ta' pajjiżna.
Il-sinjuri, il-sar ħafna ħin u nirrangrazzja kulħadd talli ġejtuha. Jiena nixtieq nagħmel suġġeriment fl-aħħar. punt importanti li anka inbatti li permezz ta' mistoqsija illi saret u anka li ġiri lavat illum illi l-autorità tal-ippjenari preparat il-rapport illi għanna diskussjoni u d-diemna b-informazzjoni limitata jew mhux preċiża anka li natat minn dak iż-żmien il-GBD illum l-autorità tal-artijiet. Ħanamel mistoqsija ipotetika jekk m'intix komdu. Inti li kieku kellek, l-autorità li kieku kellha tal-ippjenar li kieku kellha informazzjoni iktar preċiża. Jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn kienet tasal apparir differenti minn dak li llum għandna quddiemna?
Jista' jkun iva.
Jiena nħossni iktar komdu illi l-autorità terġa' tirrevedi r-rapport illi batitilna biex neżaminaw. U anka f'konsultazzjoni ma' l-autorità tal-artijiet. Naraw li fejn ma kienx hemm dik l-informazzjoni daqstant preċiża, jew għalmenu li sa fejn huwa possibbli tingħataw informazzjoni aħjar biex ir-rapport ikun ibbażat fuq informazzjoni iktar solida finalment. Tagħmlu dal-eżerċizzju u mbagħad il-mument li jkollkom dik l-informazzjoni f'idejkom u tkunu rġajtu eżaminajtu dawk is-siti illi s'issa ġew suġġeriti naf li jekk min isir żbaljat hemm rapporti ieħor on the way għax naf li kultant xhur ħad tkun qed tagħmlu rapport il dan il-kumitat imma bbażat fuq informazzjoni iktar sija.
Ġifimni, jekk dan il-kumitat ħoss li għandu jarġa' jibgħat lura r-rapport, aħna ovvjament se narġgħu nabdew il-riċerki tagħna u kif ikollna l-informazzjoni nerġgħu nitilgħu b'rapport ġdid.
Jien naħseb ara illi u għandu jkun hemm u naħseb għandu jkun hemm il-mingħata tagħna bħala kumitat. Illi tagħmel kont anke dak li ntqal hawnhekk mill-Avukat Ġenerali, mill-Ċer tal-Lenz, anka minn min id-draft għal liġi u mill-leġislaturi li kienu involuti. Kif ukoll l-informazzjoni li għandkom intom fidejkom li għadditilkom l-autorità tal-artijiet. U dak ir-rapport nassiguraw li sa fejn huwa possibbli ikun ibbażat fuq informazzjoni iktar preċiża.
Forsi ftit pubblicità aktar biex jekk hemm xi persuni li għandhom xi interessi joħorġu l-informazzjoni u jgħin.
Jekk min isir żball u korraġuni, terminu joħroġ mill-liġi illi kull.
Qed nifhem sew l-awtorità meta għamlet riċerka tagħha u mbagħad ir-rapport tagħha. It took the safer option. Jiġifier eskludiet il-proprjetà privata.
L-awtorità imxiet fuq l-informazzjoni li kellha. Fuq il-parir li kellna kemm tal-avukati tagħna u kemm tal-avukat ġenerali kien li għandna neskludu il-proprjetà privata.
U fil-fatt hekk għamiltu.
Iva.
Jiġifieri.
Ftit istanzi hemm fejn hemm xi proprjetajiet privati hemm biċċa żgħira pereżempju f'Manuel Island, ma ftit huma dawk l-istanzi fejn għadna le, hawnhekk xorta jagħmel sens li dik għandha tiġi public domain.
Qed ngħid sewwa ġifieri li fir-rapport li ħejjiet l-awtorità il-proprjetà privata hija eskluża jew
by foreign charges.
Però qed nifhem sew kien hemm ċirkostanzi fejn laqas kien hemm deċiżjoni preċiża minħabba nuqqas ta' informazzjoni li rċivejtu minn.
Jew inħossu li dik l-informazzjoni kważi kważi hija skorretta kważi kważi.
Ma kif ħaj żwolġi ruħu disa dan l-eżerċizzju ta' assikurar? Ġifieri, għax għandna l-awtorità ħajkollha informazzjoni ġdida, ħad tagħmel verifiki ġdidi, ġodda, kemm ħajdub tal-proċess?
Talba tiegħi bħala chairperson ta' kumitat flimkien mal-kumitat kollu hija li jekk hemm metodu kif u hawnhekk hawn anke ċer tal-awtorità tal-artijiet illi f'dak il-mument qed nifhem jien anke li ntalbet il-GPD dik l-informazzjoni kienet għaddejja minn taqlib sħiħ u tibdil sħiħ. Illum hija awtorità dak iż-żmien kien Dipartiment tal-Gvern. Jekk hemm wej u jidher li hawnhekk iċ-ċermen tagħna dik l-assigurazzjoni li l-informazzjoni li tgħaddi għand l-awtorità tal-ippjenar tkun iktar sħiħa, mela dak ir-rapport ħajkun ibbażat fuq informazzjoni. Ġri jiena m'arrix nirrakkomanda lill-plenarja dan is-sit m'għandux ikun public domain fuq premessa żbaljata. Jew fuq nuqqas informazzjoni li possibilment autorità għaddiet il-oħra. U bekk qed nitlob, issi qed titlobni fuq timeframes, jiena nitlob l-awtoritajiet biex ikunu effiċenti kemm jista' jkun.
Jiena l-biża tiegħi li l-proċess kollu ħajkun stultifikat ġifieri. Jew jistgħu jiġu elenkati d-diffikultajiet in-nuqqas ta' fejn ambigwità.
Fil-waqt li nifhem il-raison d'être ġustifikat tiegħek. Taking to its logical conclusion, il-biża tiegħi hija illi dan kollu li diġà għandha rapport waddatat Settembru tas-sena li għaddiet ħajjintefa' in the never ever shelf. U allura jiġi ftit fix-xejn u x'vera. Jiena naħseb illi l-kol kemm aħna it will be a red letter day for this parliament meta dan ir-rapport dawn is-sit ikun approvat. Ma rridx illi ikun mitfuħ ad eternum, ma nistgħux naqblu jew we namlu ta' qarbil li mhuma dawk li m'hemmx diskussjoni jew kontestazzjoni fuqhom, żgur mhux kollha hemm kontestazzjoni korreġini sur imħallef. Għasibx li kollha.
Ġifieri jiena rrid nara l-lista l-ewwel biex nkun lista ngħid eżattament tal-liema u mhux biss nara l-lista rrid nivverifika. Issa ridtu ċertu żmien. Biex daw.
Grati sur imħallef, nista' però nitlob u nissuġġerixxi lil kumitat illi tenendo konto l-iżmien raġonevoli li l-awtorità għandha bżonn, rightly so. Illi ngħidu aħna ħa nafx, ngħid fi żmien 15. Il-proprjetajiet, ikonna seduto oħra tleġimat, għajdlin disur mħallem, il-proprjetajiet fejn memx kontestazzjoni, immexxu fuqhom. Għasax ikun kollha hemm kontestazzjoni, għaj fajn titħallu.
Jiena li ħossin skundu ħan nitkellem ċaru tont, illi ħan ispezza taw ir-rapport. Ġirni preferi li jekk hawnhekk ingħatajna rapport sieħ. Dak ir-rapport jintbagħat sieħ lill-planning, jiġifieri jiena m'għandix problema li nikkapjaw bi żmien, jiġri laqas jiena marrid. Illi però nafu koll li hemm il-liġi li jattejt anka żmien periodu sakemm l-awtorità kultant żmien tittamel rapport it-korreġuni.
Ma it could be another year.
It could be another year.
Dak qed iprofa niftaħ lajnejn jiena u żgur mhux l-iskop ta' dal-kumitat li jsir hekk, m'għandix dubju, għax inkun qegħdin nitqob xulxin.
L-applikazzjoni saru oriġinarjament f'Ġunju ta' 2016. Ġifieri.
Jista' jkun illi f'xi każijiet insolvu malaj. U jista' jkun li jkun hemm xi biċċiet
illi. Ara, naħseb li ħareġ ċar mis-seduta tal-lum. Illi qed nitkellmu fuq materja sensittiva u materja naħseb li naqblu importanti. Issa, hawnhekk anke segretarju ġiet li l-attenzjoni għal liġi kif nieda. Illi aħna d-dover ta' dal-kumitat illi jaqbad ir-rapport printer tiegħu neżaminaw. Il-conclusions da' il-rapport, il-siti li naqblu u siti li ma naqblux, u natu rekomendazzjoni ta' għanna l-ministru tal-artijiet u l-plenarja għad-deċizjoni. Issa, jiena suġġerimenti għaj illi l-autorità tal-plenar terġa' tagħmel l-eżerċizzju li diġa' għamlet iżda tottieni dik l-informazzjoni nieqsa li possibilment ġabet mill-autorità tal-artijiet. Sabiex hawnhekk niġu preżentati b'rapport intir, l-istess rapport, imma li qed naħseb. Jista' jkun ma jkunx il-każ. Ma jista' jkollok anke eżiti differenti fuq ċertu siti, b'iktar informazzjoni preċiża.
Ma jista' jkun indikazzjoni ta' fejn kien hemm daw id-diffikultajiet, daw l-ambigwitajiet?
Kien hemm mistoqsija li għamilt inti stess.
Le, rigward Manuel Island jiġifieri dik isorvu l-għal.
Kien hemm mistoqsija minnhom li.
Le, jien li saqsejt il-mistoqsija tiegħi kienet fis-sens. Li, fuq il-proċedura li tieħdet mill-awtorità tal-pjanar meta għażlet is-siti jew ħallit barra ċertu siti. Issa waqt id-diskussjoni il-mistoqsija tiegħi ġiet imwieġba ġifieri sodisfaċentament. Ma nafx, mhux qed toħroġ ċar mid-diskussjoni fejn kien hemm id-diffikultajiet jew fejn ma ġewx esklużi.
Ir-rapport li jiena rajtu sew qabel dejna niddiskutu llum. Kien hemm għamlu ħafna jdula disclaimer l-awtorità tal-PNR illi ammont informazzjoni li ingħatat.
U għalli ħallew barra żoni kbar, jiġifieri. Minħabba fejn ma kien l-omx informazzjoni sħiħa jew fejn kien hemm l-interessi privati, tħallew barra ġew esklużi. Jiġifieri l-awtorità aġixxiet b'mod precautionary to be on the safe side. Ġifieri, ma nafx għaliex issa qed narġgħu nestendu iż-żmien L-aktar minn sena unnof, skuzi ħata laqsentejn. Iva, iva.
Fl-sfond ta' dak li rajna llum, ma' l-awtorità biex ir-rapporta ovvjament.
Ma' forsi l-awtorità tista' tippreċiża fej eżattament kien hemm dan nuqqas ta' kjarifika, fej ma kienx hemm fej il-searches ma kienux sodisfaċenti.
Li mhux qed nifhem għadruni ftit. Jekk ħajt nagħta aktar żmien l-awtorità fuq suġġeriment sensat, ta' tifhim niex ħażin sul-President tiegħek. Jisni qed nifhem illi ħatagħmel terġa' xogħol li suppost diġà għamlet qabel ma ġejna hawnhekk. Jiġri ma sax nifhem se tiskopri ġdid Johan sul Buttigieġ.
Mela. Ar-rigward tal-proprjetà li il-privati klejmja li hu tiegħu, ara dak wieħed jista' jgħid sakemm m'hemmx klejm minnaħa tal-Government Property Division li dak huwa korrett. Qed nassumu li dak huwa korrett. Ar-rigward ta' informazzjoni li ġiet minnaħa tal-Government Property Division u tal-Public tal-Land Registry, minħabba ċertu dubji li kellna f'ċertu siti, kif semmejt ta' Ħaġar Imur u tal-Imnejda. Ġifieri nafu li dik hija Ant Heritage Malta. Imma minnaħa tagħhom ġiet li dik hija art privata.
Kemm ħafna siti oħra.
La għandi dubju fuq biċċa minn l-informazzjoni, allura ma nistax ngħid li l-informazzjoni l-oħra kollha hija korretta. Ġifieri dik hija l-inferenz. Kieku m'għandix dubju, allura ngħid isma' by far and large, the information is correct. Imma jekk għandi dubju fuq l-iktar post logiku li dik ġiet l-informazzjoni ġiet ħażina. Aħseb wara fuq imma fiż minn li kellna bi fors kellna nagħlqu rapport biex ovvjament nirrispettaw it-time limits li kien hemm imposti. U ma naħsibx li kienet la il-pjaċir u gost tal-Government Property Division u laqqas tal-Land Registry. Li tuna dik l-informazzjoni issa ovvjament aħna irridu noqogħdu fuq informazzjoni li qiegħda għand third party mhux qiegħda għandna. Biex kieku qiegħda għandi b'xi mod hija responsabilità tiegħi, ma la mhix qiegħda għandi ma nistax jien ammur.
Jien naħseb ir-resolve u l-understanding jidher ċar li ż-żewġ awtoritajiet jengeġaw anke f'diskussjoni b'mod effiċjenti kemm jista' jkun sabiex dal-rapport jiġri vedut b'informazzjoni iktar preċiża mill-awtorità tal-artijiet jerġa' jiġi preżentat lilna u niddiskutuh fi żmien li ma jkunx.
Nista' nissuġġeri xellu sul-President illi jkollna update regolari fuq ix-xogħol li jkun għaddej biż-żewġ entitajiet.
Ma aħna l-awtorità ħatarġa' tagħmel l-istess riċerki. Mill-istess awtorità tal-land, jiġifieri, qed nifhem sew?
Jiena qed nifhem il-ċer l-executive chair tal-awtorità tal-plenari tiegħek illi jista' jkun hemm kien hemm informazzjoni ka żbaljata.
Ixfir l-informazzjoni kollha se ta' kienet żbaljata allura fuq dan il-bażi. Għax ħatarġa tirrikorri li l-istess GPT jew il-Land Authority biex tagħmel l-istess riċerki. Fej iktar nistgħu nagħmlu l-verifikazzjoni.
Imma naħsibx li jkun ġust illi ma nerġgħux neżaminaw dik l-informazzjoni u nibbażaw ruħna u nigwidaw il-plenarja fuq informazzjoni li possibilment tista' tkun hija mhux ħanejt żbaljata ma mhux preċiża. Ġi naħseb issa inkun qed nonqsu dan il-kumitat jekk illum ġejna imdawla aħjar illi kien hemm informazzjoni issa negliġenza ta' dak li qabel kien id-Dipartiment tal-artijiet jew il-GPD, noħodha kollha dik id-dija m'għandix problema. Imma li għabbażi illi hemm informazzjoni tista' tkun mhux preċiża, jien nagħti recommendation lill-plenarja f'dak is-sens.
Lina, jien naf li rrid nkun naf kif ħanamlu daw il-verifiki ġodda. Kif ħanamlu daw il-verifiki ġodda? U entru kwali termine?
Ħajsir il-verifiki.
Jien naf sa' kien suġġeriment tal-kollega l-Onorevoli Enzo Pardi.
Mikrofon.
Il-mammano ikonna progress ta' dak li qed jiġri. Għaliex li wieħed jintrabat naħseb terminu ma naħsibx li huwa ġust tal-kjerjom. Naħseb li jkollna però man manu Isma, fej wasalna u xie progress kien hemm. Għalli jekk naraw li m'hemmx progress, allura nerġgħu nirrikjamaw u ngħidu isma' hemm bżonn ikolna rapport, naħseb po suġġerimentaj.
Dal-kumitat jista' dejjem jibgħat għal chairpersons rispettivi, għall-awtoritajiet rispettivi u nitolbu update fejn insabu fuq dak il-proċess imbagħad jekk jidhrilna li hemm dewmien bla bżonn, imbagħad hemmhekk anke nagħtu skadenza.
Bicċa zaħira u għek nispera li għet nifem sew. Ġviri, jinn nishtiq u naqbel ma Dr. Bonello. Lek ikunem sit partikolari li huwa hemm 100% proof l-affarietu ma kif suppost. Ma nix għalfejn noqogħdu nistennew il-kumplament kollha biex jiġu verifikati, għandna mexxuh dak is-sit.
Ma nistgħux aħna dan il-kumitat irimit tiegħu hija li jrid jeżamna dak ir-rapport b'mod intieħ. Ġi aħna ma nix il-limit li nispezzettaw dak ir-rapport u nibatu, per eżempju, naqdu minn daw is-siti 10 minnhom li jidhrilna li aħna l-informazzjoni hija tajba u nibatu dawk l-10 l-plenarji. Ma nistgħux nagħmlu hekk.
Lura, għal quddiem, għax din hija l-ewwel esperjenza.
Di
hija l-ewwel esperjenza sewwa. Għal quddiem, l-istess rapport. Għax jista' jkun hemm xi ħadd jitfa' sit malizja li huwa diffikultuż biex iżomm l-oħrajn. Sewwa?
Hemm siti oħrajn.
Lili biex għal dan rapport qed ngħid. Għal quddiem jien ansemmi lili, nista' nitfa' sit b'malizja li huwa dubjuż. U hekk inżomm il-komplament. Jina li għama ta' għamil sens, allura għal quddiem il-rapport innifsu għandu għal inqas ikollu sezzjoni differenti biex bekk wieħed ikun jista' jimxi. Inkella musa jkun hemm progress forward looking approach fi għall-biċċa tax-xogħol. Issa għal dan rapport law hekk huwa hekk imma għal quddiem għandna nagħtu gwida għal mod kif ir-rapport għandu jkun miktub. Għal issa f'Settembru li ġej meta jkun hemm applikazzjoni ġodda u jibda tivverifika l-affarijiet kif għandhom ikunu minn naħa tal-PA, ikun miktub tal-imot u maniera li f'dal-kumitat nimxu, mhux neħlu. Jien qed nifhem tajjeb kif qed nispjegalek.
Qed nifhem il-punt.
Sur President, nistgħu wkoll invista ta' dan l-impass li qam. Nagħmlu talba biex ikun hemm emenda għal-liġi prinċipali. Biex il-rapport jista' jkun spezzettat, ma jkunx rapport sħiħ. U allura għal darbohr sorrajt. It's a learning curve.
It's a learning curve.
Illi in this can be done in the short term. Jep, illi il-rapport, as far as those parts which are uncontested and verified, shall be deemed to be approved.
Onorevoli, rapport spezzettat.
Le,
Le, imma l-ministru responsabli
just to call biex namlu ċara li fit-tieni round, per eżempju, kull manna erba siti, allora il-chances li anke namlu l-verifiki. Għax inti altru kellna ma nafx xi 20 sit.
Kien għal ammont.
Perja żvasti li ridna naraw. U altru għandek erba siti.
Naħseb li għandna nippreparaw ruħna għall-eventwalità minn dettalji ma li ħadna hu. Biex hekku.
Waslet bid-diffikultà, ma kontx aware li ħajkun hemm din il-
Aħna ġili konna mhux public domain qed nitkellem postijiet, dak jgħid tiegħu għad li aħna skont najja tagħna ġifi l-affarijiet mhux dejjem ikunu daqshekk ċari.
Emmek kienem extends bar. Ejja laħwa, ejja nalqwa.
Ejja, naqbluħ
naqblu illi ikollna updates regolari mill-autoritajiet, jekk naraw li il-proċess qed jieħu qed itul bla bżonn, imbagħad hemmhekk forsi jkollna naġġu xumu differenti. It-talba ta' dal-kumitat huwa li dak ir-rapport jerġa' eżaminat u tingħadda informazzjoni iktar preċiża mill-awtorità tal-artijiet. ovvjament it-talba ta' dal-komitat hija anka fl-ispirtu ta' diskussjoni kienaw illi tkunu effiċenti kemm jista' jkun sabiex fi żmien mhux fit-tul nerġgħu niddiskutu l-istess rapport illi jkun ibbażat fuq informazzjoni iktar intira li tkun ġejja mid-dipartiment tal-artijiet mill-awtorità tal-artijiet. Tajjeb, grazzi li kulħadd. Naġġornaw nibgħatilkom m'għandhomx il-data tal-qalimis. Thank you.